Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture. Ja sam Dejana Vuković i želim vam dobar dan. Ostanite sa nama i u naredna dva sata saznajte. Šta je ostalo od nekadašnjeg jugoslovenskog izdavačkog giganta dečjih novina iz Gornjeg Milanovca, o kome svedoči i nedavno otvorena izložba u Narodnoj biblioteci Srbije? Šta svojim teatarskim čitanjem umetnosti, ali i stvarnosti poručuje Novi Tvrđava teatar, festival koji se večeras zatvara u Vili Stanković u Čortanovcima, otkriva nam njegov osnivač i selektor Vida Ognjenović. Da li je Vasko Popa, pesnik za koga su svetske poete davno utvrdile da je kandidat dostojan Nobelove nagrade, danas, 95 godina od rođenja, pomalo skrajnut i zaboravljen? I da li će spomenik koji će biti podignut u blizini Taš Majdana vratiti pesnika Kore i Nepočim polja među nas? Pitanja su na koja će odgovore pokušati da daju Predrag Petrović sa Filološkog fakulteta, Svetlana Šeatović sa Instituta za književnost i Aleksandar Jovanović, profesor sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Koliko je isplativo objavljivati dela namenjena elitnoj publici i da li se i koliko knjigama može menjati i izoštravati pogled na svet, za Sputnikovu orbitu kulture govori Bora Babić, vlasnica i glavna urednica Akademske knjige iz Novog Sada. A šta nas očekuje na ovogodišnjem Boljšoj festivalu koji počinje za nekoliko dana, ko su gosti i kakva će se muzika svirati na Mećavniku, saznaćete ako ostanete sa nama. Vi ste na orbiti, ne menjajte putanju.
Nova knjiga Davida Albaharija, Danas je sreda, objavljena u izdanju Čarobne knjige, delo je koje obiluje autobiografskim elementima, rečeno je na predstavljanju romana jednog od najnagrađivanijih srpskih prozaista. Po rečima Svetislava Pasare, čitav niz sjajnih pasaža otkriva mnogo i o zdravlju i o bolesti. To je priča o sinu koji je preuzeo na sebe obavezu da brine o ostarelom ocu obolelom od Parkinsonove bolesti i tako junak romana dobija priliku za još jedan poslednji pogled u njegovu dušu, rekao je Basara i dodao da se Albahari ovom romanu, možda i najintimnijem još od mamca i cinka, bespoštedno obračunava sa svakodnevicom Parkinsonove bolesti i sa pitanjima da li se bolesti mogu zaslužiti i mogu li zločini da se ponište ili da zastare. Čuveni engleski scenarista Christopher Hampton i srpski glumac Slavko Štimac ovogodišnji su dobitnici nagrade za životno delo Aleksandar Livka, koju Palički festival dodeljuje za izuzetan doprinos evropskom filmu. Christopher Hampton je u karijeri dugoj 50 godina jednako uspešno radio na filmu i u teatru, osvojio je najznačajnije nagrade na festivalima u Kanu i Veneciji, ali i Oscara. Njegovi komadi s uspehom su izvođeni na West Endu i na Broadwayu. Scenarista je značajnih filmova Carrington, Opasne veze, Pokajanje, Opasan metod Sherry. Hampton će biti gost predstojećeg festivala evropskog filma na Paliću na kojem će mu biti uručeno ovo prestižno priznanje. Inače, u okviru 24. izdanja festivala koje će biti održano od 15. do 21. jula, biće prikazano oko 80 filmova u 11 selekcija. Glavni takmičarski program Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, Novi mađarski film, Hrvatska u fokusu, omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Livka, omaž program dobitniku nagrade Underground Spirit, ekološki dokumentarci Best of Europe 2016, Short Matters i Palić u Beogradu. Predfestivalski program počeo je 3. jula selekcijom Best of Europe 2016, u okviru koje će u subotičkom bioskopu Eurocinema biti prikazani izuzetni evropski naslovi koji su obeležili prošlu godinu. Klarinetista, saksofonista, kompozitor, aranžer, publicista i dugogodišnji urednik Radiotelevizije Beograd Milivoje Miće Marković preminuo je pre nekoliko dana u Beogradu u 78. godini. Reč je o džez muzičaru koji je obeležio život čitave jedne generacije, prepoznatljivom po snažnom tonu i oštroj provokativnoj improvizaciji, zbog čega je među muzičarima dobio nadimak Mića Coltrane, saopštili su povodom Markovićevog odlaska njegove kolege iz Beogradskog džez festivala. Kao klarinetista, Marković je nadahnuo nadahnuće potražio u lepršovom svingu Benija Goodmana, a u domenu kompozicije ravnopravno se zanimao za tradicionalnije forme bebapa, funky izraz i ukrštanja folklora sa džezom.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
Izložba dečje novine Gigant jugoslovenskog izdavaštva otvorena prošle nedelje u Atriumu Narodne biblioteke Srbije podsjetila nas je na izdavačku kuću čuvenu u zemlji i svetu koja je u svakom od 365 dana u godini objavljivala po jedan list, časopis ili knjigu i sve to u milionskom tiražu. Tim povodom sa nama su organizatorka i jedna od autorki izložbe Ana Cicović, nekadašnji glavni odgovorni urednik školskih izdanja Dragan Milovanović i fotograf Saša Savović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da se za početak prisetimo i kažemo nešto više o ovom listu našim mlađim slušaocima koji možda ne pamte dečije novine. Kada su one nastale, kako je sve počelo?
Kogod je čitao dečije novine, uvek je ostao dete. Čak i današnji prosvetni radnici koji predaju deci, svi znaju o dečijim novinama da ispričaju i stalno se to neka priča ponavlja i obnavlja. Početak dečijih novina datira negde krajem 56. godine, kada je na inicijativu dva prosvetna radnika u Milanovačkoj osnovnoj školi, Srećka Jovanovića i Aleksandra Lazarevića, novinarska sekcija pokrenula inicijativu da se naprave novine. Bio to neki izazov i njihovi, deči i tako dalje, tako da se iskupila jedna grupa dece, i onda su napravili sastanak za beleške i tako dalje, šta sve treba da se uradi. Taj prvi tiraž naprave od 1000 primjeraka i to se rasturi odmah. I onda su vidjeli da je to interesantno, pa onda drugi broj štampaju u 2000 i tako dalje povećavao tiraž, da bi posle par godina oni napustili dečje novine, tada se neki 50-60 godina već otisnuli u neke privatne vode, što je u to vreme bilo nezamislivo. Ali oni su imali hrabrost i, što kažu, između neke ideje i neke mašte ulazili su u neku stvarnost koja je postajala iz dana u dan sve veća, šira i tako dalje. Deca su rado primala, jedva su čekala kad će novine da stignu. Prvo su izlazila mesečno, pa 15-dnevno, pa sedmično, i to godinama je išlo sedmično, pa onda je krenula boja, pa u boji, pa sve se to usavršavalo vremenom i onda sa tim novinama počela da se razvija i ostala delatnost od izdavačke do produkcije sličica, školskog pribora, filmske produkcije, ajde kažem ove nove IP produkcije. Tu se započelo i tu je negde nastao prekid neki i tako dalje u nekom daljem razvoju. Ali u suštini uvek je okupljao neke mlade kadrove, uvek se obnavljao sa nekim mladim kadrovima i uvek je bio nekako mladi, uvek je bio u kontaktu sa mladima. Tako da je to jedna snaga i energija koja je nosila dečje novine. Kad bismo poredili sa nekom klasičnom fabrikom, svi ti ljudi, stručnjaci recimo za strip, za ilustraciju, što u jednom malom gradu od 15.000 stanovnika gotovo da nije bilo. Ali su dolazili sa strane, iz Novog Sada, iz Renjanina, iz Surdulice, iz Beograda, dole su Milanovac, tu su se kasnije oženili i tako dalje, zasnivali porodice. Eto, i tako smo iskupili neke vrhunske stručnjake. Sticajem okolnosti, ja sam imao priliku da budem u crtačkom studiju Disneyevom u Parizu i mogu reći da se ništa nije razliku od našeg studija u Milanovcu. To ispada kao da je neka velika, ne, ništa, sve je to jednostavno, kao što je bilo i kod nas isto. Šta god nam je trebalo stručnjaka vrhunskih, sigurno smo ih obezbeđivali. Svetsku produkciju knjiga, recimo, pratili smo, naravno, sajmovi idu, Moskva u septembru, posle Moskve ide se u Frankfurt, posle Frankfurta u Beogradu, potpisivanje ugovora i tako dalje. Mnogi autori su dolazili u Milanovac, poznati autori. Juče smo baš spominjali Juru Loščica, recimo, kad je bio i šta je napisao i šta mu je bio povod, to je prevođenje Gorskog vjenca. Kad je došao, onda je napisao dva romana, Hotel Union i Polomir. I bio je naš gost, nekako svi kad dođu, onda se odomaće se nekako i mi smo bili uvek imali neka otvorena vrata za tu neku spoljnu saradnju. Mi smo odlično sarađivali sa Međunarodnom knjigom iz Moskve. Svi poslovi su se odvijali u stvari preko njih, svi, bar ovaj deo, recimo novinski deo, što se tiče dečje produkcije, to smo radili direktno sa redakcijama listova. U principu, gde god se našla neka ideja, postala je logistika, ta jedna podrška vodećih ljudi da se ta neka ideja, ako se procenim da je dobra, da se pita kako bi to moglo dalje da se razloži, razvije i tako dalje, da vam se postavi pitanje, dokle stigo ti sa onim, jesi priveo kraju, a vi tek negde na početku. Sve te neke ideje su se brzo realizovale, postojala je ta kreativna sloboda, kogod je imao ideju, a ako je to dobra procenica da je dobra, vrlo brzo ide u realizaciju.
I do kada je, Dragane, sve to trajalo?
Ja sam nešto malo pre kraja izašao i napravio svoju kuću. Ovo je trajalo, mislim, negde 2004. godine, negde u januaru. Na nesreću, taj januar je i srećan i nesrećan. Prvi broj Dečjih novina izašao je 12. januara 57. godine, a ovo je 24. januara, ako se ne sjećam, 2004. je zvanično zatvoreno su Dečje novine. S tim što ima nekih ljudi koji ne mogu da, jednostavno sastavni deo njih su Dečje novine i mislim da će se Dečje novine ponovo pojaviti, ono iz pepela, da ne kažem, bit će to Feniks, ali naravno ne u tom obliku jer ta kuća je neponovljiva.
Ana, kako ste došli na ideju da organizujete ovu izložbu?
U Muzeju Rudničko-Takovskog kraja je 2013. godine napravio jednu izložbu kada je grad bio brend. Ta izložba je bila posvećena Gornjem Milanovcu kao privrednom čudu do 90. godina. I dok smo postavljali izložbu, prvo mi koji smo zaposleni u muzeju smo sa dosta onako nostalgije i emocija jednu prostoriju odvojili da bude posvećena Dečjim novinama. I kasnije kad je otvorena izložba videli smo da upravo ta prostorija sa izdanjima i predmetima koje su napravile Dečje novine je privukla najviše posetilaca i da su se ljudi vraćali po nekoliko puta da pogledaju upravo Dečje novine. Prošle godine u decembru je bilo 60 godina od nastanka Dečjih novina i mi smo odlučili da jednu izložbu, znači celu, posvetimo ovom izdavaču.
Šta su sve Beograđani imali prilike da pogledaju u atriumu Narodne biblioteke?
Izložba je otvorena 27. juna i trajaće do 15. jula. Nama je veliko zadovoljstvo što smo imali mogućnost da gostujemo u Narodnoj biblioteci Srbije, to je ipak centralna ustanova posvećena knjizi. Moram da napomenem da je ipak izložba u Narodnoj biblioteci Srbije u manjem obimu, jer je gostujuća izložba, nego što je bila u Milanovcu, ali smo se potrudili da ono sve što je bilo karakteristično za Dečje novine, od albuma sa samolepivim sličicama, od tog školskog pribora, od knjiga, koferčića, stripova, izložimo.
Saša, kakvo sećanje vi nosite iz tog perioda kada ste radili za ovaj časopis?
Ja sam vrlo mlad počeo da radim kao fotograf u Dečjim novinama. Što je bilo uobičajeno, Dečje novine su regrutovale kadrove kroz dečje redakcije. Da li je to bila škola stripa, škola novinarstva, škola mladih fotografa, i tako sam ja na neki način, što se kaže, uleteo sticam okolnosti. Vrlo sam rano počeo da radim i vrlo rano smo je bacili u mašinu, što je bilo uobičajeno za politiku u kuće. I jedan od prvih zadataka mojih je bio da odem u Novi Sad na čuvene Zmajeve dečje igre. I sada tu je bila, naravno, među najvećim zvezdama velika dama našeg pesništva, Desanka Maksimović. Ona je vrlo atraktivna, šeši, znate, prava dama, i sada meni Dragan kaže, moraš da je slika što više, treba nam naslovnih strana, ko zna koliko će ona da živi. Ja sam imao jedan, ko se bavio analognom fotografijom, jedan stari aparat, što je tipično za početnike, istočno-nemački Pentacon 6TL 6x6, gleda se dozgo, nisam imao teleobjektiv i ja sve vreme moram fizički da se njoj približavam, a velika gužva oko nje, i ja to slikam, a inače taj aparat je, on je vrlo bučan, znate, kuca kao crkveno zvono. I ja tako slikam, ona se okrene ka meni i kaže, mladi čoveče, od toliko mladih devojaka vi mene babu našli da jurite.
Evo, sada vas pitam, koliki je po vama značaj jednog ovakvog lista i da li danas imamo časopise poput ovog?
Ima časopisa danas, da li u ovom ili u onom obliku. I ako svi zagovaraju da elektronika izbacuje pisane stvari, mislim da nikad neće izbaciti pisanu stvar, bilo da je knjiga, bilo da su novine ili časopisi, ali i knjige prvenstveno, tako da ima budućnost, naravno, samo u nekom drugom obliku.
Ana, za kraj da pozovemo naše slušaoce, izložba će biti otvorena do
15. jula u Narodnoj biblioteci Srbije.
Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i bili gosti Sputnikove orbite kulture.
Hvala vama.
Nema čemu, hvala i vama.
Razgovaramo sa slovenačkim piscem Jurijem Hudolinom, autorom romana Pasturak, koji je nedavno objavila Beogradska laguna. Ovaj roman, objavljen pre 10 godina, prvo je Hudolinovo delo, prevedeno na srpski jezik i prilika da se ovdašnji čitaoci upoznaju sa njegovim književnim radom. Juri, dobar dan, dobrodošli u Sputnikovu orbitu kulture.
Dobar dan.
Roman Pasturak je najkraće rečeno priča o porodičnom nasilju i tiraniji smeštenom u jednu primitivnu sredinu, u Istarsku Zabit, u kojoj inače vladaju prilično surovi društveni zakoni i to u godinama pred raspad nekadašnje zajedničke države. Romanom dominira lik negativca Lorisa Čivitika, izuzetno uspeo, toliko živopisan i realističan da se bojim da vas pitam da li ste inspiraciju crpili iz stvarnog života.
Većinu svojih knjiga sam napisao, u stvari, ako bi neki matematički omjer uzeo, 70% baš iz svog života, 30% kako bi rekli literalizirao, znači da su to i metafore, neka fikcija, neke modifikacije, metamorfoze ili kako već. Tako da je i riječ o romanu o kojem govorimo, znači o tom prevodu, da i s ovim romanom je isto. Živio sam u Puli gdje sam odrastao i tako je to slika između neke porodične slike, neke intime, usporedno s nekom općom pričom, znači o nekom raspadu neke zemlje koja u stvari nije imala ništa zajedničkog, ali znamo da veštačenje u politici može svašta da napravi, gdje manje ljudi nemaju utjecaja na to, no meni se čini da su, barem za mene, ne da mi se čini, za mene je bitnija neka intimna priča koja se čovjeku događa u životu, a to je pričati o tome šta se događa između četiri stene. Tu mislim da se okreće ono što okreće onda je ono veliko ili ono ili svemir, ili ono što vidimo mi svojim očima.
Ovo je svakako univerzalna priča. Ono što je meni interesantno, posebno što sam se pitala tokom celog romana, jeste da zapravo Loris Čivitiko, takav kakav je taj veliki negativac, on je zapravo, ajde evo da kažemo našim slušalcima, veleposednik, čovjek koji gotovo celo selo drži u svom vlasništvu, svi mu se pokoravaju. Zašto se ljudi pokoravaju? On je negde ipak produkt svoje sredine, takav kakav je, može da postoji, ali zašto mu društvo dozvoljava da postoji? Zašto ne nailazi na otpor ni u jednom trenutku? Odnosno, nailazi na otpor, ali to je toliko slab otpor da se čitalac nervira.
Pa povijest govori činjenice koje su takve da se ljudi kroz cijelu povijest, odnosno historiju, da se ljudi kroz cijelu historiju podređuju. Znači, to je u ljudskoj naravi, podređivati se, a znamo i to da i odnos između muškarca i žene govori nešto na taj način. Sad u ovom savremenom svijetu možda je već u korist žena, prije bilo možda u korist muškog, ali to se nikad ne zna. Za mene je to stvar koja u mojoj glavi, u mojoj percepciji života na neki način radikalno ne postoji. Govorimo o radikalnim načinima. Zašto ne dovole? Zašto se ljudi ne odupru tim podređenim situacijama, znači i na poslu, i u porodici, i u politici, i u sistemima, svugdje na svijetu, je jednostavan. To je strah, ali strah za vlastitu intimnu egzistenciju, što se onda prenosi i na one megalomanske vizije, odnosno odnose između društva ili odnose između pojedinaca. To jednostavno, ja mislim da će biti dok svijet bude postojao. Da to je nešto klasično, da to nije, mi se čini, ništa naročito.
Sad ste spomenuli taj strah i strah jeste jedno osjećanje koje onako prilično parališe i pojedince i društvo. Nemate utisak da danas živimo u društvu gdje je strah pojačan i to na globalnom nivou, ne samo ovdje u Srbiji ili u Sloveniji, nego globalno gledano?
Strah je globalni pojav, međutim povijest, odnosno historija, pozna puno veće pojave straha. Znamo za sve ratove, za ovakve i onakve. Ali sad ja mislim da je strah pojačan zbog još jednog momenta koji je donio taj savremeni moto našeg svijeta, da svijet u stvari funkcionira dosta i na hipokrizi i na rečima i da se sve što se dešava u stvari s tim napadima, bombama i svim tim stvarima, da se to radi na nekakav način koji je podmukao, koji nije u stvari očekivan. Sada ako je rat, mi znamo ko će nas napasti, kako će nas napasti i gdje će nas napast, možemo nekako predviđati, a sad je zbog toga strah veći jer ne znamo gdje će se pojaviti ono što nas može koštati, ono što je najviše što imamo, znači naših vlastitih života.
A koliko su tu mediji, koliko ulogu igraju i da li književnost može da bude na drugoj strani?
Taj svet te hipokrizije je donio i neki svet koji je u stvari medije doveo na tanak led, baš zbog toga jer su mediji danas previše populistički. A populizam znamo šta traži, populizam traži to da smo fascinirani kako pati neko drugi i kako koljemo nekog drugog. Tu mediji imaju velik utjecaj. Znamo da većina ljudi medijima sveto vjeruje, što je u stvari bi moralo biti i na neki način i praksa, jer to i mediji moraju biti. No, baš populizam je donio puno toga da se mržnja širi brže nego što se među ljudima inače širi. Jer mržnje iskorijeniti među ljudima se ne da, da se samo blaži.
Drugi deo pitanja je bio vezan za književnost, da li književnost tu može da utiče na ljude. Evo sad ovdje imamo u romanu konkretno primjer Benjamina, mladića koji je izvrgnut nasilju, koji trpi nasilje glavnog negativca. On je dečak koji zapravo jedino u dijalogu sa književnošću uspeo da pronađe neki izlaz i možda je to ono što bar ja kao čitalac mogu da pomislim da će ga možda to odvesti na neki bolji put od onog koji mu nudi njegov počin. Da li književnost u tom smislu može da utiče pozitivno na ljude?
Ja mislim da apsolutno i vjerujem da književnost može menjati čovjeka, no više mislim da je to u nekom mikrokozmosu.
Da, recimo knjige koje je Benjamin dobio od svog oca su zapravo najveći dar koji je dobio.
Da, Benjamin je čovjek koji nakazuje u tom razvojnom romanu šta će vjerovatno postati kad bude velik. I tu ja mislim da je neki moto, neki poriv zbog čega je on to smatrao za najveći dar. I čovjek koji je mentalno potišten, koji je mentalno uništen, on traži nešto što bi ga osrećilo, a znamo da dečaka u zenitu razvoja u adolescenciji najviše traži da bi brzo ono fast food pronašao sreću.
U romanu je vrlo zanimljivi lik Slovenki Ingrid, zapravo glavne junakinje koja odlučuje da napusti život u Ljubljani i da ode u hrvatsko selo, odnosno prosto u neku zabit, nije ni toliko važno gde. Važna je činjenica da ona potpuno menja način svog života i ono što je zapravo interesantno, što navodi na razmišljanje zašto neko napušta sve to što ima u gradskoj sredini u neki lagodan život, da bi živeo u nekom potpuno drugačijem ambijentu, da bi se bavio domaćinstvom od jutra do mraka. I tu ima jedna rečenica koju vi pišete u jednom delu romana, to je da se u glavama ljudi roje utopije pune čežnje i komične zablude i računi bez krčmara. Zašto je to tako?
Odgovor će biti jednostavan. Dvije stvari su po mome koje su glavne. Jedna je ljubav bez glave, znamo da svi smo ponekad ili bili ili ne znam kako zaljubljeni i znači da to dosta puta rodi ono da se ne završi najbolje. A uz tu zaljubljenost koja nema očiju puno puta ide i naivnost. Tako je bilo i s Ingrid koja se zaljubila i htjela je pobjeći iz neke sredine. To je sad neka, to mi bi mogao reći, ljubavna migracija. Svijet je pun migracija, no Ingrid je već prije to 30 godina otišla u ljubavnu migraciju koja je onda koštala skoro glave.
Da, ali ona vidi, ok, ona je u početku zaslepljena ljubavlju i to nam je jasno i želi porodicu, ali prosto je neverovatno da bez obzira što se to dešava u knjizi, to je vrlo stvarno i svjesni smo da sve to postoji u stvarnom životu, uprkos evidentnom propadanju i fizičkom i patnjama svog sina, ona i dalje ne radi ništa da bi tu situaciju promijenila. I vi napominjete da postoji nada. Sve vrijeme postoji nada.
Nada postoji dok smo živi. Ali ona ne pokrene ništa, baš vjerovatno zbog toga jer postoji nada da će se nešto promijeniti. A ljudi dosta puta ne znamo da očekujemo da će se neko promeniti i čekamo i čekamo i ne desi se ništa. I pakao se diže i diže, odnosno pojačava i pojačava.
U romanu isto postoji jedna interesantna rečenica koju pritom izgovara Loris Čivitiko, i to nedugo pošto saznajemo da nije baš sasvim siguran u to šta je Biblija. On kaže, ljudi žive u svincu i samo su najveće i najmoćnije svinje kod korita. Kao da je čitao Orvelovu Životinjsku farmu. A jasno nam je da nije, s obzirom na njegov odnos prema književnosti, prema svemu što je duhovno, jasno je da njega vode samo nagoni. Zapravo on govori na osnovu nagona, iako nije obrazovan. Da li se ljudi mogu izdići iznad nagona ove vrste? Kada razmišljate o ljudskom društvu u celini, da li ga posmatrate sa optimizmom ili sa pesimizmom?
Ja sad, ako me pitate sad za današnje doba, ga posmatram s velikim optimizmom, jer sam čovjek koji život jako voli. Ja sam čovjek koji je veseo, ali čovjek koji ima svoje probleme, jer svaki čovjek ima svoje probleme. To je najsmješnije u naivnosti današnjeg savremenog svijeta s tim priručnicima o duhovnoj rasti, misli pozitivno, ne znam. Jer problem je problem i svaki čovjek ima problem. Svaki dan ima problem. Jedni su manji, jedni su veći, jedni su problemi koje ljudi ne znaju da reše i završe, ne znam, bilo kako, tragično. Ali mislim da bi morali realnije vidjeti taj svijet i našu historiju u kojoj ima puno problema, puno veselja, puno ratova, puno čežnje, puno bluda, puno krvi, puno sperme, ima svega. I morali bi svijet prihvatiti realnije i, znači, optimističnije nego što ga prihvaćamo.
Na promociji knjige prije nekoliko dana ste se zapitali, pored ostalog, šta se misli pod terminom ovaj naš region. Da li je to bivša Jugoslavija, da li je Zapadni Balkan, da li je Istočna Evropa, Jugoistočna Evropa i tako dalje. Ajde, evo, recimo da se mi ograničimo na područje bivše Jugoslavije. Zanima me baš u ovom kontekstu sad koji ste spomenuli, istoriju i ratove i tako dalje, da li u tom smislu budućnost ovog regiona, dakle bivše Jugoslavije, vidite, to vas pitam kao običnog građanina, prosto kao nekoga ko, čiji život na neki način zavisi od svega toga, da li ga vidite u Evropskoj uniji, u nekom drugom savezu, da li se plašite nekih novih sukoba i tako dalje?
Ja kao čovjek koji voli mir se uvijek plašim sukoba. To je prva stvar i to smo sad odgovorili. Ali ja sam apsolutno za saveze i za mir, za kompromis, ne za rat i ne za bombu. Ali budućnosti, bi rekao, regiona vidim samo u tome. U kompromisu i možda u nekom ili u ekonomskoj saradnji, u miru, u nenacionalizmu, nepopulizmu, u svim tim stvarima koje su dugo godina uništavale, na kraju uništile tu već veštačku tvorevinu koju kažemo Jugoslavija, jer ne možeš ljude tako različitih provenijencija, različitih vizija, različitih kultura, sve te ljude staviti u isti koš i tjerati ih da misle isto. Jer to neće biti i nikad u povijesti to nije uspjelo. I to je znalo kad je to nastalo da će to propast. Tako ja vidim sad koji sam živio u tome 20 godina, ali ja vidim to tako sad. Međutim, i zbog slavenskog, jer smo Slaveni i govorimo slavenski jezik, većinoma u tom, kako smo rekli, regionu, iako mi reč još uvijek nije jasna, tako da ću pitat još ljudi.
Malo prije ste mi rekli da bolje govorite hrvatski od srpskog, vidite li uopšte razliku?
Je, ekalski je razlika, jer mlijeko, imamo, ne znam, kruh, lep.
Ali se razumemo bez obzira
na sve, razumijem i Makedonce i pišem i cirilicu, sve te stvari, to nije problem i to je super i za književnost i za umjetnost i za, evo, za ovaj intervju, ne trebamo prevodioca, i za humor i za sve te stvari lijepe koje nam sve donosi. No, međutim, mislim da je trenutno i s krizom Europske unije postalo jasno da je bolje da se ne gura nekih država i naivnosti tih država u podređenu poziciju. Državi se može ekonomsko pomagati, može se sarađivati s njom, no kako rekoh, svako podređivanje koje je prejako, koje je preočito, postaje na kraju nasilno i devastirajuće i vodi u rat i puno smrti koje su besmislene.
Da, recimo, mnogi Evropsku uniju vide kao veštačku tvorevinu i uporede sa Jugoslavijom.
Ja se slažem s time, Nisam eurospektik, ja sam čovjek mira i saradnje, ali ja isto mislim da je to veštačka tvorevina. Jer mi bi mogli zajedno živjeti u nekoj, kako bi se izrazio, u nekoj konfederativnoj, bez istih moneta, bez svega, u velikom prijateljstvu i u velikoj strpnji, no ovako se porađuju različite sumnje ko, kako, gdje, kome i ko vlada Evropskoj uniji, ko ne. U tom smislu sam euroskeptik, ali u nekom drugom smislu sam i vidim tu i pozitivne stvari. Ne znam, pozitivno smiješno mi je recimo primjer Grčka, jer ja jako volim Kretu i dva puta na godinu sam na Kreti, znači jedan mjesec svog života dam Kreti. Ta pomoć toj Grčkoj, to je nešto najsmiješnije što je u povijesti Evropske unije li se desilo. Ljudima je treba pomagati i ako smo mi u nekom savezu, pomagamo onom koji to treba. To je normalno. No, kako Grci fino žive, ne znam, u Ateni sam možda par dana ne vidim to točno, ali kako oni fino i bezbrižno žive, to nema nigdje u Evropi. I mislim da i ti novci koji su tamo otišli da neće nikad stići nazad, ali to mene ne smeta. Nisu oni krivi, nisu oni krivi za to.
Toplo preporučujem našim slušalcima da pročitaju vaš roman, a eto, vama želim da imamo još prilike da razgovaramo.
Hvala puno na razgovor.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Novi Tvrđava teatar, festival koji se i ove godine održava od 3. do 8. jula u Vili Stanković u Čortanovcima, svečano je otvorio komad Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhas, Fama o biciklistima, u režiji Roberta Lenarda, koji je publici darivao prvo teatarsko čitanje i izvođenje kultnog romana Svetislava Basare. U selekciji festivala koji se zatvara večeras našle su se predstave koje su mahom praizvedbe novih dramskih tekstova nastale u tek završenoj pozorišnoj sezoni. O festivalu i selekciji razgovaramo sa našom današnjom gošćom, osnivačem i selektorom Novog Tvrđava teatra, književnicom Vidom Ognjenović. Dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan, hvala vam.
Evo, počeo je peti završni festivalski dan, festival ulazi u finale. Vido, ne mogu da odolim, da vas ne pitam kako se vi osjećate kao teatarski čovek kada vidite tu jedinstvenu razmenu, umetničku razmenu između publike i izvođača u Vili Stanković. Da li zaista pred tim osjećanjem padaju sve one nedaće koje su, verujem, pratile organizovanje i realizaciju ovakvog festivala?
Da, tako je. Ja se dobro osjećam, zaista i svi moji saradnici dobro se osjećamo. Vidimo da nije bilo uzalud, pre svega sve predstave su nam bile apsolutno do posljednjeg, ne mesta u gledalištu, nego mesta na zidu okolo, mesta na stolicama koje smo unosili dodatnih i tako dalje. Ne šalim se kad kažem da je naš festival pod zaštitom publike, zaštitom gledalaca i ponosna sam na to. Stvarno mislim da ostvarujemo predstavama, festivalskim predstavama i čitavim festivalom jedan značajan dijalog gledališta i scene. Naravno, taj dijalog se ostvaruje i na zatvorenim scenama, ali ovdje mi se čini nekako je širi, oslobođen je onih zidova, onih oficijelnih stavova publike koja gleda malo narogušeno i kritički i čeka da li će biti izneverena ili ne. Ovdje se na tom čistom vazduhu i na tom otvorenom prostoru i međutim drvećem, lica su nasmešena, nekako publika je zadovoljna.
Govorite o teatru na otvorenom i bilo bi lepo da nam kažete, pored dakle nedostatka zidova, što se i u nekom simboličnom smislu može razumeti, šta je ono što nudi teatar na otvorenom, ambijentalni teatar? Dakle, mi imamo tradiciju Budvagrad teatra, imali smo vaš festival u Smederevu, sada je to festival u Čortanovcima i Šekspir festival također u Čortanovcima. Dakle, evidentna je potreba da se publika izvede na otvorenom i da umetnost prodiše. Šta se tu još dogodi za razliku od zatvorenih prostora?
Za razliku od zatvorenih prostora, otvoren prostor nudi neku širinu i neki novi doživljaj i neku relaksiranost publike. Nije to sve zatvoreno, ušuškano, spremno. Ja to zovem neka nametnuta oficijelnost, kad su ljudi lepo obučeni, skockani, dođu u pozorište kao na svečani izlazak, što također pozdravljam i smatram da je potrebno. U pozorište na otvorenom dolazi se nekako široko otvorenih očiju i sve počinje da igra, sve, ne samo glumci, nego i drveće okolo, trava, betonske ploče, silazak na tu scenu improvizovanu. U ostalom, zaista kad gledate jednu predstavu koja nije pravljena za otvoreni prostor, nego za scenu kutiju, pomišljate da je potpuno prirodno da je pozorište počelo kao forum na otvorenom, u amfiteatru pod vedrim nebom. To je prapočetak pozorišta, tako se počelo. Naravno, ja sam gledala predstavu Epidaurusu sa 7000 gledalaca i za divno čudo ja sam se osvrtala da vidim kako, nisam osim svog pogleda koji, jer ja sam namjerno se osvrtala, vidim kako oni reaguju. Svi su pogledi bili uprti u predstavu, u glumce, u to izvođenje. Dakle, 7000 pogleda nije malo i to samo može otvoren prostor. Ne bi moglo, na primjer, da se izvodi jedna predstava u areni, ne bi to moglo u našoj, recimo, areni sportskoj.
Iako ona gabaritima gotovo može da se dovede u paralelu sa Epidaurusom.
Pa to kažem, ali je zatvorena, okružena je zidovima, to je drugo. I još nešto, vidim po tome, ja sam vidjela sve predstave koje sam dovela i na sceni kutiji. Ja mislim da su sve predstave dobile na otvorenom. Dobile su neki izravni, blizu im je publika, potpuno blizu i taj široki nebeski svod nekako ih oslobađa skučenosti, oslobađa ih te direktne jedne linije. Naprotiv, oni su se nekako lepo snalazili u tom zadatom novom prostoru i meni je lično svaka predstava bila nekako podignutija od one u zatvorenom prostoru.
Veliko pre je to zanimljivo, a publika je došla naravno kao da je reč o centru Beograda, a nije, ta publika treba da otputuje do Čortanovaca. Da li ipak onda u toj otvorenosti i o tom rušenju zidova vidite dvostruki motiv da publika dođe i baš tu učestvuje u jednoj predstavi zapravo?
Tačno, ambijent iz Smedereva koji je apsolutno jedinstven, možda ta tvrđava koja je tako odlično očuvana i na pametan način rekonstruisana, odnosno to što je bilo obrušeno, podignuto je u odnosu na ono što je ostalo, ne u odnosu na naše današnje moderne zahteve, nema betonskih blokova, nema plastike i sjaja lažnog. Pa i ovaj ovdje ambijent ispred te kaskadne terase, ispred te čarobne vile Stanković koja je napravljena u romanskom stilu i veoma lepo s crvenom opekom. Ta crvena boja opeke i tamno-zelena boja četinara i visokog listnatog drveća koju okružuju, sve to zajedno sa Dunavom koji vijuga dole ispod podnožja toga brega, kako bi Vojeđani rekli, planine. Sve to deluje pomalo mistično, sasvim drugačije i sve to izaziva gledao da tome prisustuju, pridodaju predstavi jednu dimenziju koja se pomoću stiropora i zavesa na sceni postiže. A drugo, mi smo predvidjeli da nije baš jednostavno zapeti iz Beograda i doći tu, pa čak ne iz Novog Sada koji je na 20 km, manje od 20 km. Mi smo organizovali prevoz, ima organizovan prevoz iz Novog Sada, dovozi publiku i iz Beograda.
Da se podsjetim onoga što sam kazala na početku, jedan od zajedničkih imenitelja svih predstava jeste da su praizvedbe, da su savremene iz ovogodišnje upravo završene sezone. Ali pitam vas kao selektorku, verujem da te predstave imaju još nekih zajedničkih svojstava. Da podsjetim naše slušalce, vi ste ugostili teatar iz Podgorice, Užički teatar, tu je trupa Yami District sa istoimenom predstavom u režiji Kokana Mladenovića, tu je i Lane Gutović, dakle, prilično raznoliko društvo. Šta im je zajedničko? Šta je vama kao selektoru zapravo bilo presudno da ih objedinite festivalski?
Zajedničko im je to što se na otvoren način bave našom današnjicom, našim društvenim okolnostima i devijacijama te okolnosti. Hoću da kažem da je angažman, društveni angažman, deo savremenog pozorišnog izraza uveliko, naročito kod nas, i mislim da je to možda bilo i krajnje vreme da se pozorište izvuče iz tih nasilnih metafora. Jednom je pesnik Brana Petrović rekao, lako je dramskim piscima da budu kritični, oni raspale po staroj Grčkoj i po bivšoj Jugoslaviji kao diktatorskim režimima i tako.
Bez posledica, razumeš.
Da, bez ikakvih posledica i tako se sitina kritikuju Nerona i raznih drugih diktatora, netaknuvši naše diktatore i naše prilike. Dakle, toga smo se oslobodili. Možda smo malo nasilni prema klasičnim tekstovima da ih dovodimo malo prisilno u današnji kontekst, ne verujući da će to publika i sama videti bez našeg podcrtavanja, jer ja mislim da savremena publika gleda iz svog iskustva, tako da ne treba da se bojimo da neće shvatiti da je diktatura u svim vremenima ista, ako je diktatura, diktatura je. A ove predstave su, ja sam to negde rekla kad smo gledali ove večeri te predstave, imali smo utisak da su to dokumentarni tekstovi. To mi je reklo nekoliko ljudi iz publike. Ja mislim, tokom predstave počinjali smo da se pitamo kad se ovo beše dogodilo, kad je to, kao da se malo prisećamo gde i kad to bilo.
Pa da podsjetim naše slušaoce, tako pitanje mogu da postavi i gledalac svojevremeno vaše predstave Car Edip. Iako je ona već mitski smeštena u neko davno vreme. Govoreći o selekciji, vi ste već kazali da je svaka od predstava na svoj način smeo direktni teatarski pogled u ovo naše akutno uzburkano razdoblje i da je to odlika aktuelne pozorišne poetike. Da li to znači da je aktuelna poetika zapravo nužno angažovana video i kako, kažete, osloboditi se nasilnih metafora? Da li zapravo umetnost mora da skreće pažnju na ono što izostaje u nekim drugim disciplinama?
U principu sve može biti umetnički izazov, pa i društvene prilike. Društvene prilike tim pre, jer umetnost je u nekoj vrsti zavisnosti od društvenih prilika, naročito umetnost pozorišta. Umetnost pozorišta je, već ne znam po koji put kažem, umetnost direktne komunikacije. I ta direktna komunikacija je vrlo živa i ona je sastavni deo umetničkog rezultata. I publika i pozorište i izvođači pozorišta žive pod istim društvenim okolnostima. I sasvim je normalno da svoje shvatanje tih i svoje iskustvo iz tih okolnosti podeli sa publikom koja to iskustvo deli. I može se reći da jeste nužno naše pozorište angažovano u tom smislu, jer verujem da pozorište, ne kažem verujem, nego i sama imam to iskustvo, trpi pritisak društveni i takako trpi, i da bi ga izbegla, pozorište se publici ispoveda.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Ida Ognjenović, organizatorka i selektorka festivala koji se večera zatvara u Vili Stanković u Čortanovcima. Možda je najbolja ilustracija za ovu angažovanost o kojoj ste govorili upravo predstava koja je otvorila festival, dakle Fama o biciklistima. Oni koji su videli mogu verovatno što šta reći o tome kako se to danas posle više od 2,5 decenije, čini mi se od pojave Basarinog romana, može pročitati ta čuvena priča o tajnom društvu, ali ono što je i onome kako tajno društvo vlada svetom, ali ono što je u neku ruku potvrdila i predstava jeste da ta tajna društva nisu više samo predmet literature i teatra. Ona postaju ne samo aktuelna teatarska tema, ali nužno se mora otvoriti u teatru. Dakle, sa kakvom vrstom podrške savremenosti je Novosadski teatar, po vašem mišljenju, pristupio ovom tekstu i dao mu na aktuelnost?
Karakteristična crta ovoga pristupa Roberta Lenarda, koji je adaptator teksta i reditelj, jeste da je on zapravo napravio jednu predstavu komentar. Da je to komentar iz savremenog ugla na tu Famu o zaveri biciklista. I kako je taj mit o zaverama vrlo savremen i nama imanentan, mogu reći, našem društvu, i rasprava o tome kako pobediti zaveru biciklista i njihov stravični uticaj koji se nigde ne osjeća osim u našoj svesti. I on je to teatralizovao na taj način što je toga napravio jedan vrhunski intelektualni kabare. Ja odavno nisam videla, i mogu to da kažem, prosto novi žanr, filozofski kabare. I imao je zaista odličan ansambl. Oni su inače u Ivide Kissinghaz iz Novog Sada, mađarska drama, ima ansambl koji je možda jedan od najboljih, a mogu možda reći i najbolji ansambl u zemlji. Odlični glumci za koje se ne zna da li bolje glume, igraju, analiziraju, pevaju, kakav im je to fini, stilizovani pokret vrhunskog modernog baleta i moderne igre. Tako da je imao materijal s kojim je mogao da uradi to što je uradio, a to je da taj roman uzme kao predložak, da komentariše na jedan fin, satirični, zajedljivi, ironični, ako ćemo našto i sarkastični način, te naše devijacije tipa krivi su nam najzad i biciklisti.
Tako je, ali filozofski da. Kabare u kome da. Biciklisti igraju, to već zvuči jako zanimljivo.
Da, da, zaista jeste.
Zbog skromnih uslova, ove godine niste radili koprodukcije kao što je bio slučaj sa, čini mi se, Bit of Dance Company. I također ste kazali da, nažalost, dve predstave, ali iz tehničkih razloga, ako sam dobro razumela, niste mogli da dovedete, a one su vam se uklapale. Reč je o predstavi Selme Spahi i Zeničkog pozorišta i podsjetite nas o kojoj drugoj je reč.
Druga je predstava jednog odličnog pozorišta iz Mađarske, pozorišta u Miškolcu. Predstava je Naš razred poljskog dramskog pisca i pesnika Slobodanjaka, koja je već izvođena u Sarajevu i mi smo je prošle godine imali na repertoaru. Ja sam namerno htjela ponovo da dovedem, jer to je divan tekst i to je tekst jedna prava, ozbiljna scenska moralna rasprava. I htjela sam, ovo je sasvim drugačija predstava, drugačije režirana, režirao je odličan reditelj, nama dobro poznat po svojoj režiji Violini ste na krovu u Novom Sadu, to je koprodukcija dva pozorišta, Novosadskog pozorišta u Ivide Kissinghaz i Srpskog narodnog pozorišta, on se zove Atila Bereš i on je inače umetnički direktor tog pozorišta. Predstava je izvanredna, prosto ne znam šta pre da istaknem da li je to odlična režija ili vrhunska gluma, ali nažalost imali smo dva problema u vezi s tom predstavom i pored najbolje volje nismo mogli da je dovedemo zbog dosta složenih tehničkih zahteva, pa čak i kad bismo to prevazišli pa radili neku koncertnu verziju i to bi se moglo, nismo mogli da doplatimo troškove tog ogromnog ansambla. A druga predstava, Zenička predstava Fabrika, Selve Dinaldić je pisao, a Selma Spahić je režirala. Tu zaista žalim što nismo mogli, to je jedna sjajna predstava, ansambl predstava. Cela predstava je jedna vrhunska metafora o, ja bih rekla, raspadu Jugoslavije, uvenuću jedne države. Na primjeru Fabrike Čeličane u Zenici i onda su veliki glumački ansambl potpomognuti drugim glumcima iz Bosne i Hercegovine prikazali jednu, prosto mogu reći, iznutra izrađenu toliko da imate zaista utisak da ste u fabrici. To tako dobro prelazi rampu i na fin je način konstruisano. Čestitam Selmi Spahić, evo i na ovaj način i sa ove distance, kako je to odlično režirala i kako su lepo napravili dramatizaciju. To nije pisana drama, to je knjiga. Ja mislim da je to prozni tekst ovog novinara. Oni su zajedno i on im je pomagao, oni su zajedno, Selma Spahić, jedna dramaturginja i Selvedin Navdeć, oni su napravili tu dramatizaciju, međutim ta predstava nije mogla da dođe zbog te vrlo složene pozorišne mašinerije, rotacije, cugova i tako dalje. A bez toga ona bi bila recita.
Da, ali iako one nisu izvedene, vi ste nama dali nedvosmislenu potvrdu toga da se i izvan Srbije, odnosno u regionu, prave veoma angažovane predstave, neangažovane tekstove sa puno dokumentarnih detalja, kako vi kažete.
Jeste.
Pa da li to onda znači da zaista možemo govoriti o teatarskom trendu u regionu u smislu angažovanog poludokumentarnog ili teatra utemeljenog na dokumentarnosti?
Jes, možemo slobodno tako da govorimo. Moj uvid je takav, a vidim i festivali su nam takvi, vidim i predstave koje su gostovale na Sterinom pozorju, takve su pozorište koje povremeno gostuju u Beogradu na beogradskim scenama. Može se slobodno reći da je to savremeni pozorišni pravac.
E sad može zvučati malo nekorektno, festival se zatvara večeras, nagrade ćemo znati večeras, kažem nekorektno jer ću vas pitati da ste vi u žiriju i da vi odlučujete ko
Hoćete li nam reći za koga biste se vi opredelili?
Pa ne bih to da kažem, zato što ne bih htjela da mnogo pogrešim, a drugo, ne bih htjela da utičem na žiri, mada ne verujem da će žiri slušati ovu emisiju, ali imala bih možda težak, ali vrlo dobar zadatak, prijatan zadatak, da nagradim najbolje među najboljima. Ove su predstave tako dobro igrane, sve, tako su dobro glumljene i to su najbolje pokazali aplauzi ansamblima koji su trajali po 5-6 minuta pa sve do 10 minuta i bilo je ono što se kaže stajaćih aplauza i mnogo su puta prekidane predstave frenetičnim aplauzima, tako da se takva dobra veza gledalište scena uspostavila da bi mi bilo s jedne strane teško, a s druge veliko zadovoljstvo da odaberem neke. Znala bih da nisam pogrešila. Verujem da ovaj žiri neće pogrešiti i da koga god nagradi, taj je zaslužio.
I vi definitivno niste u sukobu interesa, to ste nam upravo potvrdili ovakvim odgovorom.
Da.
Kada počinju pripreme video za peto izdanje Novog Tvrđava Fest?
Da pravo
kažem.
Mali
jubilej.
Da bome, peti, to jeste jubilarni. Da vam kažem, priprema je već počela. I ja, gledajući predstave koje su bile ove sezone, osluškujem i pripreme, repertoare, gledam repertoare, šta se zbiva, onda moji prijatelji u Mađarskoj, u Rumuniji, u Nemačkoj šalju mi kataloge, predloge i tako, a priprema se za Huktala već od januara. Ozbiljno, tada se gledaju predstave, jer tada već ima ponešto da se vidi. A inače da je ovo peta jubilarna sezona, to nama puno znači, zato što smo i prvu na mišiće ostvarili, pa svaku drugu, pa treću, pa ovogodišnju također. Dakle,
i to postaje tradicija.
To postaje tradicija i drugo, to postaje toliki trud da dočekati petu zvuči kao naučna fantastika. Nisu nam to predviđali.
Dobro je da će se dogoditi.
Da bome, da.
U međuvremenu vi niste samo selektor i osnivač ovog festivala, vi ste književnica, vi ste prozaist i dramski pisac. Možemo li očekivati uskoro možda postavljanje nekog vašeg komada na scenu, na čemu radite, šta pišete?
Ja sam počela novu dramu još prošle godine, ali sam je malo ostavila, ranije se govorilo u fioci, a sad se kaže u kompjuteru, eno mi je u kompjuteru čeka, a ja završavam roman, treba da završim ovoga leta i to je trebalo da bude gotovo ranije, ali pripreme upravo i ovog festivala i onda rad sa studentima, ove godine imam klasu diplomaca, sa diplomcima je malo teže, tu se prave predstave, tako da sam to odložila za letnju sezonu kad je zatišje i mislim da ću predati u avgustu taj novi rukopis, a onda ću možda jesenas da radim intenzivnije na drami pa ću vidjeti gdje ću.
I samo jedno pitanje, kada je literatura u pitanju, ima li tamo angažovanosti koliko i u teatru?
Ima, ja mislim da je literatura uvijek bila u suštini angažovana i po definiciji, pa čak i kad je roman o davnim vremenima, kad je istorijski roman i tada je angažovan i u ostalom pisci je odgovoran za recepciju svoga dela, recepcija je uvijek angažovana.
Vida Ognjenović, književnica, osnivač i selektor Novog Tvrđava teatra, bila je naša današnja gošća. Gospođo Ognjenović, hvala vam na razgovoru.
Zadovoljstvo, hvala vam.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Temu današnje emisije posvećujemo jednom od najvećih pesnika srpskog jezika, čije delo i 26 godina posle smrti ostaje visoko uzdignuto na vrednosnoj skali savremenog pesništva. Pisac, prevodilac, umetnik koji je u svoje pesme uneo i humor i mistiku i modernost i jezik narodnih bajalica i brzalica, dobit će, kako je najavljen ovih dana, spomenik u blizini Tašmajdanskog parka, koji je bio i neka vrsta epicentra njegovog sveta. U godini u kojoj se obeležava 95 godina od rođenja, ovaj Vrščanin, autor Kore, Nepočin polja, Sporednog neba, Živog mesa, dobit će odličje kako je davno zaslužio. Reč je, razume se, o Vasku Popi, o kojem danas razgovaramo sa poznavaocima njegovog dela, profesorom Predragom Petrovićem sa Filološkog fakulteta, Svetlanom Šeatović sa Instituta za književnost i sa profesorom Aleksandrom Jovanovićem sa Učiteljskog fakulteta, Dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Imate li utisak da se obeležavanjem godišnjice Popinog rođenja i postavljanjem spomenika na izvestan način iskupljujemo, da je reč ipak o jednom pomalo zapostavljenom i zaboravljenom pesniku? Aleksandre.
Pa ne bih rekao da se iskupljujemo, ali postaviti spomenik velikom pesniku je dobro delo, malo podseća na one starinska bogougodna dela. Što se tiče samog spomenika, figure, gde možda je trebalo neko od gradskih pejzažnih arhitekata da bude ovde, ako se to ne rešava konkursima i na druge načine, a kao i što ste rekli, ta Špajndan jeste malo njegovo carstvo. On je stanovo tu, u nekadašnjem bulevaru Revolucije, sadašnjem bulevaru Kralja Aleksandra, u blizini Češke ambasade i gotovo svako dnevno kad je bio u Beogradu, bio je u Maderi, bio je u parku Tašmajdanskom i jedno vreme čak i svoje prijatelje primio na razgovore na Tašmajdanu ili u samoj Maderi.
Ili u šansi.
Ili u šansi. Ja sam imao čast da ne bude sve onako stručno i teorijski, da ga upoznam prilikom osnivanja književne opštine Vršac, a upoznao me prvi glavni urednik književne opštine Vršac, Milan Uzelac, pesnik i dugogodišnji profesor estetike na Novosadskoj akademiji za porodište, film i televiziju. I ta sam Vaska Popu video izbliza i danju i noću i u formalnim i neformalnim razgovorima i ono što je bilo jasno da nije samo veliki pesnik nego veliki čovek. Jedan drugi kritičar i proučavalac književnosti koji je bio opčinjen Vaskom Popom, Gojko Tešić, on ga je nazvao institucija, nazvao ga je Vasko Popa čovek univerzitet i on je svakako bio. Znači, jako je dobro da značajni Beograđani, da značajni pesnici, da značajni Srbi imaju spomenike i valja se nadati da će spomenik po svojoj estetici biti dostojan velikog čoveka.
Petre, šta vi mislite da nije bilo inicijativa Udruženja književnika Srbije i da nije reč o obeležavanju 95 godina, da li bi i ova godina prošla tako možda sa nekim simpozijumom i na tome se završilo?
Godišnjice su uvek lep povod da se učini jedno, kako reče profesor Jovanović, bogougodno delo. Da nije bilo ove inicijative, ja nisam siguran, verovatno da ništa drugo se možda u tom smislu ne bi desilo. Desilo bi se verovatno neki skup, neko književno veče, neke slične manifestacije, ali ovo je ipak nešto što prevazilazi sve to, nešto što će ostati jedna trajna, vidljiva vrednost, recimo na tom prostoru Tašmajdanskog parka. Taj spomenik će verovatno biti neko mesto okupljanja, taj spomenik će moći da vide ne samo naši sugrađani, nego i stranci, tako da to svakako jeste nešto izuzetno. Vasko Popa svakako spada među one naše književnike koji su zaista postali deo onog kanona srpske književnosti, srpske kulture, onaj autor bez koga je zapravo nemoguće razumeti ni našu kulturu, ni književnost, ni jezik, pa ako hoćete ni istoriju, i to su oni autori koji su zapravo uvek ili bi trebalo da uvek budu u našoj svesti. Znači, ne samo da ih se setimo kada su neke godišnjice, oni bi trebalo da uvek budu prisutni i Vasko Popa, ja mislim da jeste zaista prisutan, evo dovoljno je krenuti od recimo onih čitanki za osnovnu školu, pa za srednju školu, pa do fakulteta. Vasko Popa je zaista tu prisutan, to jeste pesnik o kome se govori, o kome se piše, konačno evo nedavno je dodeljena i nagrada Vasko Popa.
Da, ta nagrada čuva njegovo ime.
Je također vrlo važna i evo pogledajte samo kakav je to niz pesnika dobio nagradu Vasko Popa, tu se uspostavlja jedan vrlo lep niz, kontinuitet i oni su na neki način i čuvari i baštinici njegovog imena, njegove poezije, poetike, pesničkog jezika. Uz ovaj spomenik to će zaista biti nešto vrlo lepo.
Svetlana, vi niste imali problem sa Popom, bio je dakle vrlo prisutan u vašem čitanju i percepciji srpske poezije toliko da ste i doktorat, vi ste zapravo doktorirali na poeziji Popino Ivana Valalića delom. Koliko se današnja struka bavi istraživanjem ove poezije? Da li je ona do kraja istražena? Da li ima, a uvek za istraživače ima posla, i u kojim pravcima se ona danas kreće?
Da, ja moram da kažem da je moja doktorska disertacija bila vezana za temu problem ciklusa i ciklizacije u poeziji Vaska Pope i Ivana Velalića. Vasko Pope je apsolutno jedna vrsta te paradigme, primjera kako se to može uraditi na najbolji mogući način, jer je to jedna vrsta vrlo jasne ciklizacije celokupnog opusa, koje zaista na svetskom nivou, i malo je primjera koji mogu da se pogotovo u pesničkom smislu porede sa Popinim opusom. Tu nastaje problem u daljim proučavanjima Pope. S jedne strane, on nije nekako izašao u, čini mi se, u najšire narodne mase. On nije postao jedna vrsta nacionalnog pesnika. On jeste prisutan u čitankama, i to zaista dosta, i u osnovnoj školi i u srednjoj školi, ali nema te vrste popularnosti kao što bismo rekli recimo za Desanku Maksimović. Reč je o pesniku koji je ipak nekako ostao pesnik elite i dalje. I s te strane on nekako ipak malo više pripada struci nego što pripada najširim čitalačkim krugovima i najširem krugu prosečno obrazovanih ljudi u ovoj zemlji. Tako da problem sa Popom nastaje ipak u jednoj vrsti hermetičnosti njegove poezije, za koju je potreban...
Paradoksalno je Svetlana, izvinjavam se, sećam se da je i u leksikonima, u spomenarima devojačkim znala da osvane, da bude zabeležena pesma Vrati mi moje krpice. To je bilo ultra popularno.
Da, ali ako pitate čiji su to stihovi, nisam sigurna da će vam svako odgovoriti baš jasno čiji su to stihovi. S te strane, ali mislim da, pitali ste me upravo o pitanju struke. Pope je pesnik koji zahteva ogromno, s jedne strane, teorijsko znanje, a s druge strane izuzetno duboko i široko kulturološko poznavanje. Dakle, od onih najdubljih temelja naše kulture, onih paganskih korena, do savremene kulture.
Iz čega je iznikla toga, njegova poezija.
Upravo tako. I zbog toga mislim da mi u stvari nemamo dovoljno tumačenja Vaska Pope. Pre ove disertacije bila je disertacija koja je odbranjena u Nemačkoj, koleginica Vesna Cidil koja je odbranila tezu. Bilo je još nekoliko studija, ali zaista nemamo mnogo sintetičkih i analitičkih studija. Ljudi se bave parcijalno njegovim delom. Posljednji veliki zbornik koji smo imali je zbornik koji je uredio profesor Novica Petković u ediciji Poetika srpske književnosti u Institutu za književnost. Dakle, moram da kažem da nekako mnogi žele da se bave Popom, ali s druge strane se tu postavljaju nekakve vrste pomalo i granice.
Da se nadamo da će ova godina biti podsticajna i za struku i za neko novo čitanje i istraživanje Popinog dela. Profesore Jovanoviću, pa šta se onda dogodilo te 1953. godine kada se pojavila prva Popina zbirka Kora, za koju i udžbenicima danas piše da je uz Pavlovićevih 87 pesama u stvari predstavlja početak nekakvog savremenog, modernog našeg pesništva. Šta se dogodilo kada se pojavila ta zbirka i ona čuvena pesma Konj sa još čuvenim prvim stihom, obično osam nogu ima. Kakav je to zemljotres nastao u savremenom pesništvu?
Ova godišnjica, i nije neka godišnjica zaokružena, to je 95 godina, i ja pohvaljujem Udruženje književnika Srbije što je iskoristilo jedan okrugli broj da krene u realizaciju spomenika. A godišnjice one prave, kao što je 50, 75, 100 koje dolaze, one će dati više možda ovih književnih rezultata. Međutim, vi ste u pravu kad pitate šta radi struka, ali kad je tumačenje velikih književnih dela, nema struke osim simpozijuma, jer sede pojedinci, rade, tumače, zaljubljeni u Vaska Popu i zaljubljeni u književno znanje, i oni te svoje rezultate unose. Oni su nesebični da se ne bave sobom, nego velikim delom. I Vaska Popu su pojedinačno tumačili veliki pesnici i veliki kritičari, od Zorana Mišića do Damjana Antonijevića, od Đorđija Vukovića do Ivana V. Lalića, od Borislava Radovića do mlađih ljudi u koje spada i koleginica Šajatović koje su odbranili disertacije. E sad druga stvar, da li jedan pesnik takvog tipa kroz kojeg progovara čitava srpska kultura može da bude popularan kao Desanka Maksimović, kao Miroslav Antić ili čak Stevan Rajičković i da li treba? A meni se čini nešto drugo. Da svi mi mora da radimo više i mi koji smo na učiteljskom sa učiteljima, mada to nije najznačajnije, i kolega Predrag Petrović sa nastavnicima, da se shvati veličina Popine poezije, da se shvati da uprko svoje hermetičnosti ima jedan nivo kada razumevanje stigne do njega, da se otvara i zadovoljstvo čitanja, i zadovoljstvo razumevanja, i zadovoljstvo prenošenja razumevanja Popine poezije na mlađe, pre svega na srednjoškolce, pre svega na gimnazijalce, koji su naša intelektualna baza, ma šta ko o tome mislio, a zatim naravno i na studente. I to je veliki korak koji struka mora da uradi, da napravi jedno naučno-popularno tumačenje Popinog dela. Kod nas je došlo vreme da se na naučno-popularna dela gleda i ovako i onako, ali ja vas posvećam da su svi veliki naši naučnici, od Mihaila Petrovića Alasa do Nikole Tesle, od Mihaila Pupina do Jovana Cvića, pravili ona dela koja nisu samo za narod, nego za svesniji deo naroda. To je jedan dug struke da tumačenje Popino izađe izvan struke. I da li znaju stihove ili ne znaju, ma nije ni bitno, svaki obrazovani Srbin zna stihove iz Jovana Jovanića Zmaja i Rašumovića mlađe generacije, ne mora znaju čiji su. To je pravi život jednog pesnika kada ga znaju, a možda i ne znaju koji je autor. No da se kratko vratim na vaše pitanje, desio se zemljotres. Jer Vasko Popa nije samo iskoračio iz dotadašnjeg načina pisanja poezije, nego je i same osnove poezije izokrenuo, kako bi rekao jeli, naš veliki učitelj Novica Petković, koji je urednik, ja mislim, prvog zbornika o delu Vaska Pope uopšte. Znači, umjesto one naglašene emocionalnosti, vidljivog odnosa pesničkog subjekta, emocije i dakle sve ono što krasi klasičnu poeziju, kod Vaska Pope imamo jednu otuđenost, strah, strepnju, bezličnost, i trebalo je ući u taj novi pesnički kod da bi se vidjelo šta Vasko Popa govori. Kasnije se on okrenuo nasljeđu srpskom u uspravnoj zemlji, okrenuo se slovenskom nasljeđu u Vučoj soli, okrenuo se univerzalnim temama kao su Sporedno nebo i Mala kutija, ali je zadržao te svoje poetičke principe koji, kada se uđe u njih, kada se razume šta govore, otkriva se jedna duboka emocionalnost, jedan duboki svet kulture ispred seca, ne u onom klasičnom smislu ličnim doživljajem, ali sa ličnim ulogom i te kako velikim. I kad govorimo o tom zemljotresu, valja pomenuti da se tada na sreću tu našao prijatelj Vaska Pope i veliki srpski kritičar Zoran Mišić, koji je malo pisao o Vasku Popi, kaže malo kvantitativno, a ono što je napisao povodom Kore i kasnije tumačeći neke fenomene srpske poezije, to je do danas ostalo nepomerljivo. Menja se teorijski govor, menjaju se termini, menja se i pozicija ono koji piše, ali nije se mnogo odmaklo u onim temeljnim stvarima, niti može, koje je Zoran Mišić postavio. Tako da svaki omaž Vasku Popi iz 53. godine je i velika pohvala Zoranu Mišiću, koja je njih zauvek učinila jednim pesničko-kritičarskim parom.
Da, umeće je uočiti, tu je i kritičarsko umeće. Predraže, govorimo o 53. godini, govorimo o vremenu socijalističke Jugoslavije, o vremenu socrealizma, o Vasku Popi kome su veoma bliske socijalističke ideje i samim je pripadao. Da li imate utisak da je on izneveravanjem socrealističkog manira i prelaskom na jedan potpuno drugačiji oblik obraćanja, da li je izneverio nešto tih ideja? Kako je to sada dvojstvo? O čemu tu možemo govoriti?
To izneveravanje nekakvog socrealističkog realizma počelo je u umetnosti već nakon, recimo, 1948. nakon rezolucije Informbirova, sukoba sa Sovjetskim savezom, već tada dolazi do popuštanja tih ideoloških političkih stega, već tada se osjeća umetnosti napuštanje te koncepcije socijalističkog realizma, recimo u slikarstvu, u slikama Petra Lubarde, u književnosti, evo upravo u poeziji Vaska Popa i Miodraga Pavlovića, u prozi Prokletavlja Ive Andrića, Đavoli dolaze Miodraga Bulatovića, znači sve to nešto što se dešava početkom 50. godina i što će imati daleko svežne posledice na dalji razvoj srpske književnosti.
Nedalaku noć, Dragoslava Mihajlovića.
Naravno, to se kasnije i pojavljuje, znači uspostavlja se jedan niz autora, jedno kontinuirano poetičko promišljanje nekih novih izražajnih jezičkih stvaralačkih mogućnosti. Inače, Popa jeste bio levičar, član komunističke partije, ali on sebe uvek doživljavao, to znam na osnovu nekih svedočanstava, kao jednog levičara evropskog tipa, socijalistu evropskog tipa. Dakle, ne kao nekakvog tvrdokornog komunistu ideološki. Tako da on je to malo šire i slobodnije posmatrao, ali uspevao je naravno u književnosti da odbrani evo i svojom poezijom jednu vrstu slobode umetničkog stvaranja i mogućnosti umetnika da slobodno, samosvesno, kritički posmatra, promišlja društvo, vreme, istoriju, tako da mislim da nije baš izneverio nekakve svoje, ako hoćemo, i ideološke ideale. Ako se recimo danas čita zbirka Kora, vidi se koliko u njoj možda preteže jedan drugi tip iskustva. Jedan pričan broj pesama u toj zbirci nastao je inspirisan zapravo Drugim svetskim ratom, čak i nastao negde u periodu kraja Drugog svetskog rata ili neposredno nakon Drugog svetskog rata, i tu se upravo promišlja taj moment stradanja, uniženja, urušavanja humanizma, stradanja jel, u Drugom svetskom ratu, ali se tu takođe vidi nešto što postoji i u zbirci 87 pesama Miodraga Pavlovića, to je sad jedna nova, da kažemo, atomska kriza tog sveta koji se rađa nakon Drugog svetskog rata i koji očigledno još uvijek nije razrešio ta neka pitanja humanizma, slobode, dostojanstva. E, to je upravo jedna knjiga koja nas suočava sa apsurdom savremenog sveta. Mislim da i danas živimo negde u tom svetu koji je tada opisao u Kori Vasko Popa i borimo se sa tim nekakvim demonima, užasima koji se vide u toj zbirci, ali to nije poezija koja je pisana naravno da proslavi taj svet, to je poezija koja je pisana upravo u odbranu, kažem, ljudskog dostojanstva, slobode, konačno i slobode umetničkog stvaranja. I danas se može postaviti pitanje da li smo i mi i kao pojedinci i kao nacija deo tih, recimo, tog nekog spiska koji je tu opisao Vasko Popa ili tih nekih užasavajućih predela koji se tu uspostavljaju, koliko i dalje ta nekakva demonska bića, Popa ih je video prvenstveno u figuri psa, koliko su jel, negde danas prisutna ili koliko su nam danas potrebni ti nekakvi prostori vedrine i koliko je ta naša vedrina uvek nekako opsednuta različitim izazovima, što onim što dolazi iz nas samih, što onim što dolazi iz politike, ideologije, istorije. Znači sve to negde Popa jednim izuzetnim, maestralnim pesničkim, izuzetno modernim pesničkim jezikom uspe u toj svojoj zbirci da artikuliše i da čak postavi okosnicu temelje jedne, mogli bi se reći, pesničke škole koje se može pratiti sve do današnjih dana, do pesnika kao što su recimo Novica Tadić ili kao što je Ana Ristović.
Predrag Petrović, Svetlana Šatović, Aleksandar Jovanović, naši današnji gosti, razgovaramo o poeziji Vaska Pope, a povodom 95 godina od pesnikovog rođenja i kako je najavljeno skorog postavljanja spomenika velikom pesniku u blizini Tašmajdanskog parka. Evo, Svetlana, čuli smo, Predrag nam je otprilike ukratko izložio zašto je Popad i danas aktuelan i živ i da ga i danas možemo čitati gotovo bez distance u odnosu na pola veka. Ono što mene zanima, iza Pope je ostala nedovršena zbirka, iza Pope su ostali rukopisi. Koliko se time struka bavila, koliko je taj deo Popinog dela istražen? Pominjali ste gospodina Sašu Petrova, koji je i bio Popin prijatelj i koji je puno istraživao Popino delo. Da li je dakle u tom nekakvom životu pesnikovom po odlasku ostalo dovoljno materijala da se Popa istražuje i izučava?
Kako da ne? Ja mislim da je jedno od najvećih, u stvari, otkrića ono što je objavljeno 2008. godine. Reč je o zbirci pod naslovom Jutro misleno, Nemanjićsko doba, zbornik srednjovekovne srpske poezije. Reč je o antologiji srpske srednjovekovne poezije, srednjovekovne književnosti uopšte, sa određenim izvodima, dakle, koji nisu isključivo pesničkog karaktera. Kancera, objavljeni su 2008. godine. Ono što je veoma zanimljivo, to je priredio Aleksandar Petrov, koji je pre svega jedan izuzetno značajan savremenik i pesnik i tumač Popine poezije. Naime, Popaj je zaista mnogo radio na pripremi Srbljaka i to su prelomne 70. godine, kada je Popa bio pod velikim pritiskom različitih političkih, pre svega, pritisaka. I sam je priredio ovu antologiju srednjovekovne književnosti, a potom je tu antologiju ostavio Aleksandru Petrovu. Petrov je to sačuvao sa jednom idejom da se to objavi, kako mu je i Popa rekao, mnogo posle njegove smrti. Čak je i Petrov gotovo zaboravio na sve to i u jednom trenutku, dakle tek 2008. godine, objavljena je ta antologija. Po toj antologiji mi danas sasvim drugačije možemo da čitamo Vaska Popu i možemo da budemo s druge strane dodatno svesni sa kakvom količinom znanja je raspolagao kada je u pitanju srednjovekovna književnost i kultura, što se naravno najviše vidi u njegovoj zbirci Uspravna zemlja. To baca jedno potpuno novo svetlo na Vaska Popu i tu je svakako, kažem, najzaslužniji Aleksandar Petrov, koji je to priredio, koji je čak dešifrovao taj naslov Jutro misleno, a inače iza Vaska Pope nije ostalo mnogo rukopisa, nisu ostale beleške, nisu ostale njegove verzije. On je u jednom razgovoru sa svojim velikim prijateljem i profesorom srednjovekovne književnosti Đorđem Trifunovićem izjavio da on ne želi da kada umre kritičari kopaju po njegovim beleškama kao da mu kopaju po crevima. Citiram. Dakle, to je zaista bilo tako, tako da iza njega nije ostalo mnogo toga, on je to uništavao, prosto nemamo verzije, a inače je zaista bio pesnik koji je imao veliki broj verzija. Evo samo da se vratimo i na Koru. Kora je imala 4 izdanja i tek ono četvrto izdanje, koje je objavljeno 1969. godine, Popa je proglasio konačnim izdanjem Kore. Dakle, od 53. do 69. 4 izdanja. Tako da nemamo mnogo, da kažem, nedovršenih i jasnih dela, ali upravo ova antologija srednjovekovne poezije daje jednu celinu.
Da li smatrate da je dovoljno ona istražena, da je bila u fokusu stručne javnosti, da je izanalizirana, da se dao nekakav konačni sud o njoj?
Ne, vrlo malo. Ja mogu da kažem da je bilo, evo, nas nekoliko koji smo govorili na promocijama, pisali smo posredno o toj antologiji, prateći tu antologiju kao i prethodne dve antologije koje je uradio Popa, Ponoćno sunce i O zlata jabuka. Međutim, ništa više izvan toga i nije bilo temeljnih proučavanja odnosa upravo te antologije i Popinog
dela. Kako je to moguće, profesor Jovanoviću, kad imamo takvu knjigu pred sobom koja je poslastica pogotovo za struku, imamo takvog pesnika, kako je dakle moguće da to ne pobudi dovoljno pažnje? I molila bih vas da i nas i slušaoce podsjetite, kada su u stvari posljednji put štampana Popina sabrana dela, kada je Pop bio zanimljiv i srpskim izdavačima da ga onako u jednom dobrom izdanju predstave javnosti?
Ima tu dosta tema. Lepo je opisao Predrag Petrović ideološko stanovište ili političko Vaska Pope. On je zaista bio ideolog evropskog tipa, ali ne treba zaboraviti da je Vasko Popa bio i verni, da kažemo, član svoje partije i da je glasao onako kako je partija nalagala, kad je trebalo, recimo u slučaju filozofa sa filozofskog fakulteta u kojoj je bio uključen i Noli, da je bio on urednik. Vasko Popa je također bio jedan od osnivača Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, čiji je osnovni cilj, ja bih rekao, da se razbije Srpska akademija nauka i umetnosti po nekom ideološkom konceptu. Njegova knjiga Rez je dočekana kao jedno svedočanstvo njegovog ideološkog pravoverja. Međutim, kad veliki čovjek ode, sve ovo što je pomenuto i druge stvari prosto postaju beznačajne. I ja sam bio svedok kad se Rez pojavio, bio sam u književnoj reči, kako su kritičari pisali, kako su hteli da pišu, kako su reagovali. Međutim, danas kad pogledate Rez, ideološki nanosi polako otpadaju i mi vidimo knjigu koja je izuzetno značajna za razumevanje Popine poetike. I zato je on veliki pesnik, a ne po konkretnim, da kažemo, gestovima u životu. O njegovom obrazovanju ne treba mnogo da se govori. Jedan puta sam imao čast da ga posetim u kući, da nas primi, da pokaže svoju biblioteku. To su čitavi zidovi soba francuskom od Eliade, koji tad nije bio ni prevođen, Siorana. Dakle, njegova rumunska krv je tu malo igrala ulogu, ali su igrali ulogu što su veliki mislioci. Onda alhemija, francuska kultura, dakle on je bio profesor po izvornom francuskog jezika, i tu ste mogli da nađete nešto što sa njegovom ideologijom nema nikakve veze. Da je to neko prikazao u nekom listu, bio bi bar partijski ovako opomenut, ako ne više. S druge strane, mi imamo, čini mi se, dva klasična izdanja. Jedno je ono što je izašlo 72. i 75. kad je Popov u Nolitu štampao svojih prvih 7 knjiga, posle toga je u istoj opremi dodat rez. Imamo onu klasičnu knjigu sa njegovim nezavršenim knjigama, koju je najpre u Vršcu, a potom u Zavodu za udžbenike objavio Borislav Radović pod nazivom Sabrane pesme. Kasnije je Draganić uzeo tu knjigu, ja mislim da je uzeo bez prava ono što je radio Borislav Radović, dodao je zbornike ove pesničke i objavio je u dva toma. Po mom sudu, ono što je zašto u Nolitu u 7 knjiga plus rez i ova knjiga Borislava Radovića u Zavodu za udžbenike ili u Vršcu, sve jedno, su klasična izdanja od kojih svako ko proučava Vaska Popu treba da pođe. Borislav Radović je, hvala Bogu, još živ, izdavači se ne interesuju, siguran sam, zapravo znam, da bi bez mnogo nekih uslova, osim onih koji se tiču autentičnosti teksta, dao tu svoju knjigu koja je neophodna, jer pravog Vaska Pope nema. I osim zemljotresa iz 53. koji pominjete i Nepočin polje izazvalo polemike, Sporedno nebo je bila knjiga koja je opet pomerala granice poezije, a ja bih pomenuo knjigu koja je meni izuzetno draga, to je naravno Uspravna zemlja, koja je izašla 72. godine, koja je hodočašće kroz srpsku istoriju i kulturu od Hilandara do Beograda, dakle na našu već pomalo posustalu patriotsku poeziju, mada smo imali i izvrsnih pesnika klasičnog usmerenja, od recimo Desanke Maksimović do Branka Vradičevića, koji sve više se vraća tamo gde mu je mesto. Vasko Popa je ovom knjigom aktivirao jezik, kulturu, tradiciju, što je do sada na taj način vrlo retko, odnosno nije ni postojalo u srpskoj poeziji, aktivirao čitav dijahronijski kanal srpske kulture i napravio knjigu koja je Biblija modernog srpskog rodoljubivog pesništva, prosto nezaobilazna.
I kako mi danas da čitamo Vaskove pesme o srpskim manastirima ili Vaskovo čuveno Kosovo polje, da li će tu ideološki preduslovi opredeliti čitanje i uživanje u takvoj jednoj Popinoj pesmi? Evo, pitanje
upućeno svima. Svakako da neće i ne bi smeli da opredele jedno takvo čitanje. To su upravo, evo, u ovoj pomenutoj zbirci Uspravna zemlja, one pesme, oni ciklusi o srpskoj istoriji, kulturi, tradiciji, manastirima, artefaktima, umetničkim delima, koji su, kažem, deo našeg nacionalnog identiteta, deo našeg samoodređenja, i tu ne sme, ne bi trebalo da bude bilo kakvog ideološkog i političkog upliva. To su zaista one klasične večne pesme koje će se čitati i u decenijama i u vekovima koji dolaze i koje će, nadamo se, biti razumljive i nekim budućim čitaocima, i važne i značajne budućim čitaocima, kao što su važne i značajne nama. Evo, upravo i povodom ove inicijative da se Popi podigne spomenik, treba reći da je Popa jedan od pesnika koji ispao neki od najlepših stihova o Beogradu. Upravo poslednji ciklus zbirke Uspravna zemlja zove se Povratak u Beograd, i tu su pesme Terazije, Vračar polje, Veliki gospodin Dunav, Beograd. To su neki od najlepših pesama ispavanih o Beogradu, u kome se upravo na jedan izuzetan pesnički način promišlja, reflektuje o toj poeziji Beograda između istoka i zapada, između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. To su zaista neke velike pesme i lepo je da jedan takav beogradski pesnik dobije ovaj spomenik u svome gradu.
Tako je, ali nemoguće je pobrojati naravno sve pesme koje pamtimo i koje su nam pojedinačno značile, sa posebnim osvrtom na to što je jedan Rumun u stvari na najuzvišeni način opevao nešto što pripada tradiciji srpskog naroda. Svetlana, ne možemo ovu priču zatvoriti, a da ne pomenemo jednu važnu osobu u Popinom životu. Ja govorim o Haši Popa, njegovoj ženi, sa kojom je dugo delio mnoge, pa pretpostavljamo i umetničke dileme. Ostalo je u onoj lepoj knjizi gospodina Žarka Rošua, koja je posvećena upravo tom partnerskom, višestruko partnerskom odnosu, ostala je i ona scena kada je grad napravio ustupak pa je i gospođu Hašu po njenoj molbi sahranio pored Pope, iako je on sahranjen u aleji zaslužnih građana. Moje pitanje upućeno vama je koliko su zapravo, a reklo bi se prilično, udovice srpskih pisaca doprinele srpskoj književnosti, brinući o ostavštini, radeći na njihovim rukopisima, na delima, ja mislim i na gospođu Ljiljanu Pekić, mislim i na Jasminu Mihajlović, mislim na gospođu Popu i tako dalje.
Ja bih tom nizu, kako da kažem, značajnih i važnih udovica dodala i gospođu Branku Lalić, suprugu Ivana Lalića, koja je toliko toga učinila posle njegove smrti i toliko materijala je dostupno, bili smo u prilici da vidimo i njegovu biblioteku i tako dalje. Tako da, da, naravno, udovice, a u svakom slučaju to su žene koje, ako su zaista bile posvećene svojim partnerima, su svakako najbolji svedoci i najbolji put da se uz njihove razgovore, njihova svedočenja, neku vrstu njihovih memoara i naravno kroz njihovu dobru volju da se uputimo u sve one skrivene tajne pesnika koje su samo one mogle da znaju, da otkrijemo neke bisere koji će vrlo često biti te ključne reči čak i u tumačenju. Njihova uloga je ogromna i mislim da s te strane ne samo i grad i institucije treba da imaju jedan poseban pijetet prema tim suprugama i ja mislim da svakako naravno Haša je imala posebno mesto u njegovom životu i nesporno.
Koliko je u savremenom srpskom pesništvu elemenata onoga što bismo mogli nazvati popina poetika ili popin pesnički pogled na svet? Da li je to pretrajalo, da li je živo, da li se na tome izgrađuje nova poezija?
Da, evo svakako jeste, evo mogu da vam kažem, evo maltene iz prve ruke, nedavno sam bio u žiriju za ovu nagradu Mladi Dis i tu sam imao prilike da pročitam nekih 50-ak rukopisa i tu se jasno prepoznaje koliko mladi pesnici neminovno imaju neke uzore, neke pesnike, autore koju poštuju i tu svakako izuzetno mesto ima Vasko Popa i tu se već kada čitate neki rukopis može prepoznati neki trag, recimo popine poetike, recimo u tom naporu mladih pesnika da recimo da budu jezgroviti, da budu eliptični, da ne upotrebljavaju one recimo interpunkcijske znake kao što ih nije upotrebljavao Popa. Jasno prepoznajete neke aluzije, reminiscencije na neke njegove zbirke, na neka njegova različita tematska usmerenja od ovih koje su vezane recimo za istoriju, tradiciju, kulturu do ovih recimo urbanih momenata. Tako da je čini mi se Popa jedan od pesnika koji, kažem, izuzetno živi, izuzetno je prisutan kod mlađih pesnika. Ja sam pomenuo i neke već uveliko afirmisane, neke od najznačajnijih savremenih srpskih pesnika kao što recimo Novica Tadić ili kao što recimo mlađa Ana Ristović, dovoljno recimo pogledati recimo Aninu zbirku Čistina i videti koliko neki ciklusi direktno komuniciraju sa Popom, pa konačno od ovih najmlađih pesnika koji se tek afirmišu i koji evo tek šalju zbirke za konkurse i čekaju da im prva zbirka bude objavljena, kažem kod mnogih od njih se vidi trag čitanja Vaska Popa i potreba da komuniciraju sa jednim tako značajnim, velikim, izuzetnim pesnikom, ne samo u okvirima srpske književnosti jezika, nego treba reći da je Popa do danas ostao jedan od najprevođenijih i najprisutnijih naših pesnika na nekakvoj svetskoj književnoj sceni.
A i sam je puno prevodio.
Da,
pitanje za kraj, evo, Aleksandre, vi ste se u svom književno-kritičarskom radu, čini mi se, sa posebnom pažnjom odnosili upravo prema poeziji, istraživali ste poeziju tolikih pesnika, pa i Popinu, razume se. Da li, kada prepoznate to Popino u nekom drugom, da li vas to obreduje ili vi očekujete od novih stvaralaca da grade baš potpuno autentične svoje neke puteve i svoje svetove, pa i jezičke i tematske i tako dalje. Kakav je vaš lični odnos kritičara prema tome?
Znate, nema potpuno autentičnih i u sebe zatvorenih pesničkih rukopisa. Ako pogledamo šta je sve sam Popa uzimao i pretvara u svojoj poeziji u pesničko zlato, a vidjet ćemo da jedan kontinuitet tema, motiva, nasljeđa je stalan. I Popa mnogo više nego da li prepoznamo u mlađim pesnicima ili ga ne prepoznajemo je prisutan na jedan drugi način. On je podigao visoko lestvicu poezije, posle koje svakako bi se spustio ispod jeste anahron pesnik. I u tom smislu bukvalnog prepoznavanja ne može da bude. I pošto je pomenut ovdje s razlogom Ivan V. Lalić, pomenut je i Srbljak, zajedno sa Đorđem Trifunovićem, koji bi vam zajedno sa Aleksandrom Petrom bio dragocen sagovornik za mnoge aspekte Popinog stvaralaštva, i Dimitrije Bogdanović, dakle Đorđe Trifunović i Dimitrije Bogdanović, Vasko Popa, su na svojim leđima svako na svoj način izneli Srbljak. I ova antologija za koju ste pitali je posljedica toga i posljedica onog usmjerenja koje je na svoj način počeo Miodrag Pavlović, ali mnogo više Vasko Popa u svojim zbornicima. To je jedan slobodniji odnos prema poeziji, gdje izbori nisu samo da pokažu poeziju određenog perioda, humor, nego istovremeni pesnički manifest, da se kaže šta o tome misli takva ličnost kao što je Vasko Pop. Jedan drugi pesnik koji ima jedan od najboljih eseja o Vasku Popi, a to je upravo Ivan V. Lalić, koji je pisao taj predgovor za Popu, za ediciju Srpske književnosti u 100 knjiga, je veoma dobro pisao Popi, ali se također naslonio na Srbljak, ne kao neko koji je učestvovao u stvaranju Srbljaka, nego neko koji je znao vrednost Srbljaka i zahvaljujući ovim naučnicima i Vasku Popi i Lalićevom oslanjanju na Srbljak, došlo je do 4 kanona Ivana V. Lalića. To su te unutarnje veze, unutarnji razvojne poezije koji je mnogo značajniji od onog pukog prepoznavanja, jer pravo prepoznavanje nikad nije prepoznavanje, to je uzimanje određenih elemenata i ugrađivanje u svoju poeziju. I da ne bi bio sasvim suvoparan, kad odete u Bogorodicu Ljevišku, na zapadni zid unutarnji, vi ćete na jednoj već iščukanoj fresci vidjeti jedan arapski natpis koji je dešifrovan, neki putnik arapski, za divljen freskan Borise Ljeviške zapisuje tu na arapskom: zenica oka moga, gnezdo je lepote tvoje. Kad uzmete pesmu Sopoćani, Vaska Pope, naći ćete stih: divno su kleki oblici u zenici majstora. Slika je ista i to je taj rad poezije i to je to oslanjanje, a svi veliki pesnici ne mogu bez svojih prethodnika, a ne mogu, a da ne naprave i korak napred. I u tome njihova veličina. Oni su i pesnici budućnosti, istovremeno i pesnici prošlosti.
Predrag Petrović, Svetlana Šeatović i Aleksandar Jovanović bili su naši današnji gosti. Hvala vam što ste bili u Orbiti kulture. U narednim minutima ugostićemo Boru Babić, glavnu urednicu izdavačke kuće Akademska knjiga, a saznaćemo i da li je sve spremno za nastupajući Boljšoj festival koji za nekoliko dana počinje na Mećavniku. Ostanite sa nama.
Kada ima kulture,
niko ne primećuje. Primećuje.
A kada je nema,
primete svi.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
Izdavačka kuća Akademska knjiga, izdavač koji svojim nazivom nedvosmisleno kazuje sa kojim se namerama upustio u ovaj težak i odgovoran posao, komu je publika i kakvi su mu afiniteti. Naša današnja gošća je glavna urednica ove kuće, Bora Babić. Bora, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Moram za početak da vas pitam, razume se da je polna ravnopravnost odavno proklamovana, ali opet, kako reaguje Srbija na ovaj spoj žena i akademizam? Ima li podozrenja ili barem da li ga je bilo u početku kada ste startovali?
Dobro reaguje, zahvaljujući što je među akademskom publikom mnogo žena. Vi sad tako uzmete polnu strukturu na fakultetima humanističkih i društvenih nauka, ja mislim da ćete dobiti više od 50% žena, statistika će pokazati. Prema tome, naši čitaoci su i žene velikim delom. Naravno, ja to uvijek kažem, u ovoj zemlji novcem upravljaju muškarci.
Tako je, i nekako se na Balkanu podrazumeva da uz ta akademska znanja nekako stoje muškarci, iako je tačno to što ste kazali da je mnogo žena visoko
obrazovanih. Tako je, tako je, vi ste apsolutno u pravu, ja znam neke institucije, neću sam da spominjem ime, jer to ne bi bilo lepo. Kad su neki naučni skupovi, vi možete na tom naučnom skupu primetiti da ima 80% muškaraca.
Ono što je činjenica je da ste vi usamljeni kao žena izdavač i to je pretežno, reklo bi se, muška profesija u Srbiji, pritom ne objavljujete baš onu laku, sladunjavu, komercijalnu literaturu, što bi se opet po predrasudi nekako pripisalo ženama, nego evo nas u čistom akademizmu.
Tako je, tako je. Ja sam znači krenula pre 11 godina, tačnije 2006. godine, i kada sam osivala akademsku knjigu, znala sam tačno šta želim, šta hoću i koji profil izdavačke kuće ću napraviti, i eto, to mi se nekako posrećilo i to zaista sad manje više svi u zemlji primećuju. Znači, u to vreme su se gasile velike državne kuće, izdavačke kuće koje su objavljivale akademska izdanja, tu je bio Nolit, Rad, Prosveta, nisale su privatne izdavačke kuće, ali njihova produkcija je verovatno bila, mislim, nedovoljna, jer svi privatni izdavači koji se bavimo tom vrstom literature ipak spadamo u male izdavače. I onda sam zaista želela da popunim tu jednu prazninu, da objavljam knjige koje su jako važne, koje mi u akademskoj knjizi kažemo, objavljamo knjige koje menjaju svet. I zaista to je tako, to su ta naučna izdanja iz raznih oblasti nauke, pokrivaju jedan veoma, veoma širok spektar, tako filozofije, sociologije, psihologije, teorije književnosti, nauke o književnosti, jedan deo značajan beletristike, a čak i jedan deo prirodnih nauka, recimo biblioteka fizičko je zaista postala prepoznatljiva, jer sve knjige koje su u njoj objavljene do sada nikad nisu bile prevedene ni na jedan, da, ni na jedan južnoslovenski jezik, počeći od Njutna, Kopernika, Galileja, Laplace, Einsteina.
To su sve knjige koje akademska knjiga sa latinskog prevela na srpski jezik, da, i vi ste u
najvećim delu.
Vi ste u tom smislu jedinstveni. Vaša specijalnost su zapravo knjige iz društvenih i humanističkih nauka, i time vi, kako kažete, pokrivate veliku prazninu u srpskom izdavaštvu. Tu su i knjige, kao što smo i rekli, iz beletristike, vredna dela, ali nekako prvo što se pomisli kada je akademska knjiga u pitanju jesu autori poput Štiglica, Piketija, Habermasa, i sve to stiže vruće, gotovo istovremeno sa objavljivanjem tih knjiga u svetu. Kako se to postiže? Kako se dolazi do tih knjiga?
Pa postiže se, prvo morate imati dobru saradnju sa stranim izdavačima, da vas oni redovno obaveštavaju, to je jedna stvar, a druga stvar koja je bitna, važna je, pogotovo sada u ovoj eri informacione tehnologije, brzo reagovati, jer naši čitaoci za ta ista izdanja znaju i žele što pre da dođu do njih, znači da budemo u korak sa svetom. Mi smo prošle godine recimo uspeli da u istoj godini objavimo 4 naslova, vrlo bitna, koja su se pojavile u evropskim i američkim knjižarama, znači oni se negde pojavili u aprilu, a već na Beogradskom sajmu su se pojavili kod nas, kao što je Stiglic, kao što je Badiou, kao što smo još prošle godine baš tako brzo, da, Branko Milanović recimo iste godine je
koga
objavljen.
Koga ste doveli u Beograd?
Koga smo doveli u Beograd, i tako je, u Branko Milanović je za 10 dana biti u Matici Srpskoj, držat će jedno predavanje, a jedna debata će biti u Institutu za filozofiju 11. jula. Znači, trudimo se i ne samo da objavljamo knjigu, nego i da naše autore dovedemo. Evo, upravo je ovih dana izašla jedna nova knjiga Piketija sa još troje koautora. Knjiga se zove Za sporazum za demokratizaciju Evrope, i to je neka vrsta manifesta za opstanak Evropske unije, odnosno eurozone. I ta knjiga se pojavila u Francuskoj također pre jedno 3-4 meseca, a već mi možemo čitati na srpskom jeziku.
I tu smo zapravo možda jedna od knjiga koje ilustruju fantastično to što ste vi na početku rekli, da želite da objavite knjige koje menjaju pogled na svet, koje prosto otvaraju. Ova knjiga je jedna od njih, ne samo ona. Ja ću samo nasumice da kažem da ste vi objavili recimo Gija
Metana,
Rusija i Zapad, 1000 godina rata, isto jedna knjiga koja pokazuje kontinuitet u, da kažem, negovanju loših odnosa između Rusije i Zapada.
Ali ta knjiga istovremeno iznosi jedno drugo mišljenje, jedan drugi pogled, znači ne ono mišljenje i one pogled koje dolaze sa Zapada, već zaista Guy Metan je švajcarski novinar, vrhunski švajcarski novinar, ali ova knjiga je, možemo reći, naučna knjiga, istorijska knjiga, jer je ona puna istorijskih činjenica, iznao jedno drugo mišljenje. Guy Metan nije želeo sa ovom knjigom da se suprotstavi Zapad. On prosto želi da se mišljenje Zapada promeni, želi jedno pomirenje između Rusije i Zapada.
A zapravo daje istorijat tih odnosa da bi se lakše...
pregled, znači vi imate, on samo navodi istorijske činjenice, znači ne daje on samo svoje mišljenje, već mišljenje iznosi na osnovu istorijskih činjenica i dokumenata.
Imate li, Boro, nekada utisak da paralelno sa realnošću postoji taj svet knjiga koje vi objavljujete, da bi mnogo lakše i jednostavnije izgledao život kada bi se to što je u knjigama nekako primenjivalo u realnosti? Da li postoji nekakva disharmonija između ta dva sveta?
Pa naravno da postoji, pa to je i suština zašto ovom radim, da se ta disharmonija koja postoji da se smanji, odnosno da se te razlike približi. Jer knjige se objavljuju da bi se čulo i neko drugačije mišljenje i to je, ja mislim, i iznelo drugačije mišljenje i to je suština. Zato je važno da ove knjige izlaze. Znate, u Evropi izdavači su velike izdavačke kuće koje objavljuju ovu vrstu literature, su veoma važne. Ne znam, u Americi vi znate da svi univerziteti imaju svoje izdavačke kuće u koje se ulaže ogromna količina novaca. Nažalost, mi smo svi ovdje prepušteni tržištu i to sve zavisi kako ćemo se snaći i od samog našeg angažmana, sposobnosti, ogromnog rada, upornosti, mogu se očekivati neki rezultati.
Evo prilike da nam kažete kako institucije koje su zadužene da prepoznaju značajne naslove, bilo u aktivnosti kakva jeste otkup knjiga ili uopšte favorizovanje određenih naslova, kako reaguju na delatnost akademske knjige?
Pa institucije veoma pozitivno reaguju, u stvari mi radimo...
Imate li bi konkretnu podršku finansijsku?
Ne, oni dobro reaguju, ali problem je što je budžet za kulturu neverovatno mali i što ste institucije, oni žele da nabave te knjige, žele da nabave za fakultet možda i više primjeraka, one nemaju za to novaca. Biblioteke su također bez novca, ostaje jedino taj otkup knjiga i to je praktično jedina prodaja knjiga institucijama je otkup knjiga.
Da li ste zadovoljni kako ste prošli u
posljednjem otkupu? Ove godine smo dobro prošli, institucije se zaista prepoznaju šta mi to radimo i mi, da možda ne budem pretenciozna, stalno dobijamo komplimente kada nešto novo objavimo, kada nešto novo ponudimo, ali problem je što nema novaca. Bilo bi dobro da država više ulaže u literaturu, da ulaže u nauku. Jedino to nas može spasiti ukoliko se promene budžeti.
Neke knjige koje objavljate, vi ste sami kazali da zahtevaju mnogo vremena, bilo da je reč o prevodu, o uređivanju te knjige i potom sledinjem plasma na tržište. Za neke od značajnih naslova potrebno je da prođu godine da bi se prodao ceo tiraž. Kako je onda vama finansijski uopšte isplativo i održivo baviti se ovim izuzetnim poslom? To nema priče, ali prosto kako se živi od toga?
Znate kako, mi uvek hodamo na ivici. Nema drugog objašnjenja. Uvijek je pitanje da li ćemo opstati i bez obzira što sad vi vidite te naslove i znate šta objavljujemo i hvala nas što nas pratite, to ne znači da ćemo mi postojati sutra. Nažalost, to je u ovoj zemlji tako.
Ali evo, da ostanemo ipak u optimističnom tonu, a imamo mnogo razloga za to, pored recimo velikog Aleksandra Tišme, koga ste vi objavljivali. Upravo ovih dana pojavilo se novo delo velikog meksičkog pisca Carlosa Fuentesa, a ono što je ekskluzivno iz akademske knjige, to su dnevnici Andreja Tarkovskog, Martirologium, dakle prvi put integralno će čitaoci na srpskom jeziku imati pristup ovako ekskluzivnom štivu. Do sada smo govorili o njegovim autopoetičkim tekstovima o filmu, ali ovo je zapravo ceo Tarkovski kroz sopstvene dnevnike.
Tako je.
Obimna, vredna knjiga. Kako se do ovoga dolazi? Koliko vas ushićuje činjenica da vi ovo prvi put pred nas donosite?
Pa ja se veoma, veoma radujem svakoj knjizi. I to prosto tu radost teško mogu nekome preneti, jer objaviti bilo koju od ovih knjiga za mene je pravi podvig. Dnevnici Tarkovskog imaju 680 strana u tome formatu velikom u kojem ste vidjeli, to je preko 60 autorskih tabaka prevoda. Veoma mi je bilo stalo do te knjige, autorska prava drži njegov sin, odnosno Institut Tarkovski u Firenci, i mogu vam kazati da je to najskuplja autorska prava koje smo do sada platili. Ali
vi niste imali dilemu?
Nisam imala dilemu. Prvo, Tarkovski je bio veliki reditelj, ali on je pre svega veliki umetnik. Vi kad čitate te dnevnike, on ih je pisao od 70. do 86. godine, znači kada je počeo da snima Solaris, pa praktično do kraja života. Posljednju rečenicu je napisao 15. decembra 1986. a preminuo 29. decembra te iste godine. Svašta ćete saznati iz te knjige. Vidjet ćete kako je umetnik živeo u Sovjetskom savezu. On je za 20 godina profesionalnog života od 30. do 50. godine u Sovjetskom savezu samo snimio 5 filmova. Na svim festivalima u svijetu je dobio nagrade, a u svojoj zemlji nijednu. Evo jedan podatak koji će biti interesantan verovatno za vas i vaše slušaoce. Ja sam se prijatno iznenadila kada sam pročitala u tom dnevniku da je 73. na festivalu, na filmskom festivalu u Beogradu, on navodi da se zvao Festival svih festivala, Rubljov dobio prvu nagradu. To je 73. godina, što je meni
malo... Taj čuveni film.
Jeste, a dobio drugu nagradu publike i žirija. Naravno, Tarkovski tu nije prisustvovao, verovatno nije dobio dozvolu iz Sovjetskog saveza da može doći na festival, ali meni je fasciniralo što je taj film u komunističkoj Jugoslaviji pobedio. Taj film je isto, mislim, iste godine pobedio i na filmskom festivalu u Londonu, on ovdje u tim dnevnicima na više mjesta spominje i Jugoslaviju i Beograd, i kad čitate te njegove rečenice onda primećujete koliko je naša zemlja, bivša zemlja, bila značajan faktor umjetnosti u tom trenutku u svijetu.
Ako sam vas dobro razumjela, ovo nije samo priča o stvaranju velike umjetnosti Andreja Tarkovskog, ovo je priča o njegovom životu i zapravo potvrda da između te dve sfere je odavno postavljen znak jednakosti kad su velikani u pitanju.
Tako je, tako je, tako je. Njemu su stalno nametali da snima filmove, a on je želeo da snima svoje filmove po svom scenariju. I to je za njega veliki problem. Njega iz cijele Europe zovu ga Nemci, zovu ga Francuzi, zovu ga Italijani, Rusi isto žele da mu nametnu svoje ideje za filmove, međutim, on želi samo da snima svoje filmove. Istinski umetnik.
Bora Babić, glavna urednica i vlasnica izdavačke kuće Akademska knjiga, koja se odavno jasno profilisanom strategijom u izdavaštvu nametnula kao jedna od najozbiljnijih i najuglednijih. Bora, objavljivanje ovakvih knjiga, polemičnih, pretežno, da tako kažem, knjiga koje otvaraju razmišljanje i rasprave, na neki način predstavlja jednu dodatnu angažovanost samog izdavača, odnosno izdavaštvo prosto prestaje da bude samo objaviti knjigu. Nekakav vaš aktivizam, vaša potreba da u tu arenu unesete života, da unesete strasti,
tako je,
da
tako
se preispita.
Tako je, tako
je. Jeste li s tim startovali?
Kako da ne? Ne samo što mi objavimo knjige, mi smo dosta ugostili desetine naših autora, i to je veoma važno kad strani autori, svetski autori dolaze u Srbiju, u Beograd i Novi Sad. Prvi autor koga smo pozvali bio je Slavoj Žižek davne 2008. godine.
Vi ste uveli Žižeka u stvari filozofsku arenu Beograda.
Tako je, tako je. Posle se Žižek posle nijednom nije došao, ali nadam se, uvijek mi obećava da ćemo ga ponovo slušati. Zatim tu je bila Elizabeth Rudinesco, jedna francuska psihoanalitičarka koja je kontroverzna i u svojim izjavama i u onim čime se bavi, ali je bila veoma dobro prihvaćena, pa Boris Cyrilnik, pa nemački filozof Otfried Hefe, koji je vodeći živi filozof u Nemačkoj, profesor iz Tibingena. I meni je posebno drago kada ti autori dođu, kada održe predavanje, uglavnom dolaze po prvi put u Srbiju, kada shvate koliko smo mi normalna zemlja. Meni je žao što ja ne mogu sa državnim institucijama nikada naći zajednički jezik da više autora dođe ovde, to prosto čini mi se da postoji jedno veliko nerazumevanje.
Iako to nisu obični autori, nego najugledniji teoretičari.
Da, to su najugledniji teoretičari svetski. Robert Mišobled je recimo prošle godine bio, nadam se da će ove godine za sajam doći, za Beogradski sajam knjiga Mladen Dolar, slovenački filozof, psihoanalitičar koji je vodeći, mislim, u Sloveniji, to posle Žižega, veoma ugledan filozof koji se preuzem sa knjige prevedene na engleski jezik. To je zaista jedan potpuni angažman. I ako to uradite, onda uspevate u misiji ono što smo kazali s početka razgovora.
Sada posle Fuentesa, posle Tarkovskog, Stiglica, Habermasa, Piketija, šta je sledeće, ko je sledeći, to su visoko podignute rampe, ne možete vi lutati tako po različitim vrednosnim putanjama, nego morate biti šta je dakle ono što vas zaokupira pažnje.
Što će vaš verovatno slušaoce zainteresovati, mi sad pripremamo izabrane radove Lomonosova. Skoro ništa nije prevedeno od Lomonosova na srpski jezik i ja mislim i to...
Iako svi znamo za univerzitet
Lomonosov. Ali šta je to Lomonosov radio, kakav je njegov izbor radova, to malo ko će vam objasniti šta je to uradio Lomonosov. Pa pravimo jedan isto izbor Ptolomeja, zatim radimo jednu istorijsko-sociološku knjigu jednog francuskog islamologa, Olivier Roy. Knjiga se zove Džihad i smrt i ona će uskoro izaći, to je jedno veoma, veoma važno izdanje i mislim da ovdje se isto sa radošću očekuje to izdanje.
I vrlo aktualna priča.
Ali evo još jedne poslastice, recimo objavljamo jedan neobjavljeni rukopis Simeona Piščevića iz kraja 18. veka. To je istorija srpskih vladara, to radimo sa bibliotekom u Šidu koja se zove isto također Simeon Piščević. Taj rukopis se čuva u Akademiji nauka i posle 200 godina će ugledati svetlost dana.
Pominjete da ćete objaviti Lomonosova, pominjali smo Tarkovskog, pominjali smo knjigu do duše švajcarskog publiciste, ali Rusija i Zapad, da kažemo da je nedavno objavljena i knjiga Jurija Lotmana, Besede o ruskoj kulturi, svakodnevici i tradicije ruskog plemstva od 18. do početka 19. veka. Prostiče se utisak da ste posebno senzibilni na ove ruske teme i na sve što dolazi iz Rusije.
Pa naravno.
Mi nemamo ništa protiv, razume se, nego da nam to objasnite.
Pa, znate kako, ruska kultura je ogromna, ruska književnost je ogromna, ruska nauka je ogromna, u Rusiji je sve veliko.
Prirodno je dakle.
I prirodno je to, naravno, ja imam jedan poseban senzibilitet prema Rusiji, ali ja mislim, kad je u pitanju književnost, umetnost i nauka, da cijela Evropa ima senzibilitet prema Rusiji, jer sve ove knjige koje sam ja objavila, to je već objavljeno u Evropi.
Bora Babić, glavna urednica izdavačke kuće Akademska knjiga, bila je naša današnja gošća. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, lijep pozdrav.
Međunarodni jazz festival Nišvil u Nišu pokreće teatarski festival, čije će se prvo izdanje od 6. do 13. avgusta delom poklopiti s muzičkim programom, a biće održano na temu Ispod ritma čežnje. Na prvom Nišvil teatarskom festivalu planirano je učešće trupa Teatar En Vol iz Italije, Voice Polifonik iz Francuske, koprodukcija Kever Bela iz Segedina u Mađarskoj i Subotičkog dečjeg pozorišta, Ada iz Bugarske, Free Teatret iz Norveške, kao i uličnih teatara iz Niša, lutkarske scene Pepi, Kino, Dah teatra, pozorišta Duško Radović, Cirkusfere, Trupe Tri groša i dance kompanije Instituta za umetničku igru iz Beograda. Prema rečima umetničke direktorke Maje Mitić, internacionalni Nišvil teatarski festival objedinjuje dugogodišnju potrebu da se u Nišu formira i započne život, jedan festival koji bi u svom izrazu, osim što je internacionalan, bio i festival savremenog teatarskog izraza koji, kao i jazz, počinje krajem 19. veka i svoj razvoj nastavlja do danas. Na osnovama koje promoviše jazz, slobodi, jednakosti, toleranciji, Nišvil teatarski festival biće prirodan partner tih vrednosti, istakla je Mitić, dodajući da će na festivalu biti zastupljene pozorišne forme od spektakla do uličnih performansa, cirkusa, plesa i predstava izložbi. Reditelj Predragaga Antonijević započinje pripreme za snimanje filma Zaspanka za vojnike po motivima srpske trilogije Stevana Jakovljevića. Producent filma biće Avala Film, koji se ovim projektom vraća svojoj funkciji. Antonijević je potpisao ugovor sa Njemecom i Marinom Ivanović, direktorkom Duna Filma, a pripreme za početak snimanja Zaspanke za vojnike planirane su za početak septembra. Za jesen je planiran i završetak rada i emitovanje drugog dela popularnog TV serijala Ubice mog oca, koji kao reditelj također potpisuje Antonijević. Izložba Edgar Degas Trenuci posmatranja biće otvorena 15. jula u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Osnovu izložbe čine radovi iz Narodnog muzeja u Beogradu, ukupno 29 Degasovih ostvarenja, pre svega crteža i monotipija. Nastanak, istorijat i put umetničkih tela Edgara Degasa iz Narodnog muzeja govori o burnim, često i tragičnim istorijskim zbivanjima, ali pre svega o kulturnoj klimi koja je obeležila Evropu kao i naše društvo. To upućuje na odgovornost, pre svega prema ličnostima koje su svojom posvećenošću i otvorenošću, kao izvrsnim poznavanjem i osjećajem za prave vrednosti, stvarale privatne kolekcije koje se danas čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu. Centralno mesto u tom smislu pripada kolekciji Eriha Šlomovića, iz koje potiče i najveći broj Degasovih dela koje čine ovu izložbu. Kroz postavku, čiji je autor dr. Dragana Kovačić, uz koautorke monografskog kataloga Milanku Todić i Jelenu Dergenc, mogu se pratiti dramatični procesi modernizacije Pariza, ali i Beograda.
Vi ste na Sputnikovoj
orbiti kulture.
Peti festival ruske klasične muzike Boljšoj biće održan od 13. do 15. jula u Drvengradu na Mokroj Gori. Specijalni gost jubilarnog izdanja festivala biće proslavljeni ruski dirigent Valerij Gergijev. Najavio je osnivač ove manifestacije, reditelj Emir Kusturica.
Ja sam u kontaktu sa vjerovatno najvećim dirigentom na svijetu, koji mi je obećao da će doći, gospodin Gergijev, koji bi trebalo da doleti iz Minhena, gdje ima koncert dan prije praktično 14. jula u Parizu, gdje mora da svira, onda će uhvatiti 5-6 sati da dođe i da ga dodirnemo i da vidimo to božanstvo koje funkcioniše u svijetu danas kao najznačajniji dirigent.
Zvezde ovogodišnjeg festivala Boljšoj su i prvi violinista Londonskog simfonijskog orkestra Roman Simović, mecosopran Milijana Nikolić, violončelista Justus Grim i violinistkinja Tatjana Samuil. Oni će nastupiti u revijalnom delu programa, a održat će i majstorske radionice za mlade učesnike festivala.
Svjetski premijerni nastup u Srbiji imaće klavirski kvintet Romana Simovića, koji je posebno oformljen za peti festival ruske muzike Boljšoj. Može li više? Teško. Čine ga vrhunski muzičari koji nastupaju sa najprestižnijim orkestrima i renomiranim dirigentima, violinista Robert Lakatoš, violinistkinja Milena Simović, violončelista Tim Hugh, violončelista Ksenija Janković i pijanista Vladimir Milošević.
U takmičarskom programu učestvovaće oko 60 mladih muzičara iz Srbije, Rusije i Republike Srpske, koji će se u dve starosne kategorije od 13 do 17 i od 18 do 25 godina nadmetati za festival nagrade, zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku. O najboljim učesnicima odlučivaće žiri kojim predsedava Danijela Jovović, direktorka škole za muzičke talente iz Ćuprije, a u kojem su i proslavljeni ruski pijanista Juri Rozum i profesor Zoran Komadina. Najavljena je i nova programska celina Dijalog talenata, u okviru koje će se predstaviti po četvoro mladih muzičara iz Srbije i Rusije. Po treći put na festivalu će nastupiti i simfonijski orkestar Boljšoj, čiji su članovi studenti domaćih muzičkih akademija pod dirigentskom palicom maestra Srboljuba Dinića.
Muzika je zapravo jedan od medija koji najdjelotvorniji i najbrže utiče na ljude, kao recimo jedna vrsta aspirina. Ona po Kustendorfu, koji zimi ima i muzički dio festivala, gdje se najčešće ono što je obilježeno u svijetu kao world music, a pošto Srbija nikad nije postala dio tog žanra, zato što nije eksportovala više svojih bendova na festivale gdje se održava takozvana svjetska muzika, to znači ne engleska ili ne imperialna muzika, mi smo odlučili da ove godine dovedemo Boru Čorbu kao velikog pjesnika da nas uveseli na kraju, i evo i on će biti gost, pošto ga krajnje ozbiljno doživljamo, kao u ostalom i ozbiljnu muziku.
Ugledni reditelj je istakao da u vremenu kada sve ima populističku dimenziju, Boljšoj predstavlja izuzetak kao festival na kojem učestvuje pristojan broj ljudi, mladih ljudi, koji su istovremeno i takmičari i publika. U prilici su da pokažu šta umeju, ali i da steknu važno, neposredno iskustvo u komunikaciji s iskusnim kolegama, vrhunskim svetskim muzičarima.
Možemo sad da kažemo slobodno da je ovaj festival postao ozbiljna kulturna tačka na mapi Srbije. da je rađen i da nastavlja da radi i da živi zajedno sa svojom ruskom braćom i da jednostavno jedan festival kao što je Baljšoj u vremenu u kome živimo predstavlja pravi izuzetak. Danas sve što se dešava mora da ima populističku dimenziju i demokratija koja se skriva zapravo iza populizma, jer ona traži da se što više proda i jedino to i traži, a kad se politička saglasnost traži, onda traži također da budemo populisti.
Inače, proslavljeni srpski reditelj potvrdio je da se priprema za snimanje narednog filma, čija će se radnja delimično odigravati u Kini. Reč je o drami u čijem je središtu ljubavna priča s dubokom moralnom dilemom, a njen radni naslov je Vrisak, rekao je Kusturica novinarima.
Govori upravo o moralnoj dilemi jednog mladog čovjeka gimnastičara koji prati jednu pandu u Europu, ali dolazi i do žene u koju se zaljubio u Kini. Međutim, ona ulazi u turbulentan period njenog života, odnosno njen otac koji pokušava da ostvari kapitalistički san u Francuskoj, ulazi u velike dugove, a onda u jednom trenutku da bi vratio te dugove, čovjek koji mu je zelenaš koji mu je posudio tu lovu, traži od njega da mu da njegovu čerku da se dugovi vraćaju tako pošto novca nema. I tu onda film se pretvara, rekao bi, u savremenog taksistu. Film iz 70. godina gdje jedan dječak reaguje emocionalno na tu istinu i oslobađa je iz tog kriminalnog gnjezda i vraća je u Kinu nazad.
Ugledni reditelj je potpisao ugovor s jednom od najvećih kineskih producentskih kuća, Prljavi majmun. Prema ugovoru, snimanje filma će početi narednog jula ili avgusta i trajeće između 6 i 8 mjeseci.
Mislim da će to ovog puta da bude tako, zato što ću ja da primijenim jedan, kako bih rekao, da korigujem malo taj svoj vizuelni aspekt, pošto najviše vremena u mojim filmovima je otišlo na čekanje sunca i na to da slike budu prelijepe, a ovaj put ću primijeniti malo dokumentarističkiju temu, odnosno način na koji se to radi.
Kao posebnu zanimljivost u vezi s filmom, Kusturica je istakao da se on snima za distribuciju u čak 25.000 bioskopa.
Ja sam čitav život radio filmove koji su bili manje više uspješni u toj sferi art filma, ali ovaj put u ugovoru imam da će film kad bude distribuiran, da će firma koja ga proizvodi biti prikazan u 25.000 bioskopa. E sad, kad zamislite da je, recimo, Francuska ima jedva 2.500, to znači da kao kad bi film kojeg napravite počeo da igra u čitavoj Europi, u svim bioskopima odjednom.
Govoreći o razlozima zbog kojih je odlučio da se okrene kineskom filmskom tržištu, Kusturica je istakao da je Kina najuspešnija kapitalistička zemlja kojom rukovode komunisti, što je paradoks u poređenju sa Zapadom, na kojem umjesto demokratije caruje tehnokratija. Poznati reditelj je dodao da će nakon Kine sljedeći film sigurno snimati u Rusiji.
Uz zvuke violine Romana Simovića privodimo kraju današnje izdanje Orbita kulture. Sa vama su bile Valentina Bulatović, Maša Radović i Dejana Vuković. Do slušanja sljedeće subote u isto vrijeme. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan. Da ima kulture, niko ne primećuje. Niko ne primećuje. Niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.